closed.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Deveti dan meseca oktobra provešćemo delimično zajedno uz program Radio Beograda 1 i naš zajednički porodični magazin u nadi da vas zatičemo u zdravlju i u dobrom raspoloženju. Od svega pomalo, za svakoga ponešto, to je naša deviza, evo već 62. godinu, zacrtano i odavno, pa mi nastavljamo i trudimo se da vam u svakom trenutku dočaramo ono što se dešava u svetu kraj nas, odnosno da čujemo priloge, vesti i zanimljive goste iz sveta sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Danas u centru pažnje od sportista fudbaleri, dok oni ne počnu svoju utakmicu, to je u 20:45, konstatujemo da su u toku dva meča takođe u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Kazahstan, Bosna i Hercegovina 0-1, Litvanija, Bugarska 1-0 na oba meča 37. minuti. 9 stepeni je u gradu Beogradu, slično je vreme, pravo jesenje širom Srbije, gde god pođete, obucite se dobro, vodite računa o svom zdravlju i budimo odgovorni zajedno. Jedino tako možemo da savladamo ovu pošast s kojom živimo već više od godine i po dana. I muzika će biti također za sve generacije, uključujući i one pesme iz zlatih 80-ih kada su u pitanju pop i rock muzika, kao i aktuelne pesme sa domaćih i svetskih top lista. Aca Kostić, Katarina Epštajn, Đorđe Radosavljević i Željko Stefanović, želim vam dobar dan.
Along with you, wondering what it is that I'm supposed to do.
kako ne bi slušao Vreme sporta i Razonode? Ale Kerber ovde, ja se pomalo i bavim sportom i normalno to slušam.
Pratite Vreme sporta i Razonode, porodični magazin Radio Beograda 1, u kome krećemo od odbojke i to muške. Ispratili smo još jedan super kup. Odbojkašice Železničara iz Lajkovca bile su bolje od Duba i prigrlile još jedan trofej, a novi, bog zna koji po redu, ali je svaki dragocen, osvojila je i Novosadska Vojvodina, pa je naš sagovornik na početku ovog druženja, momak golemog internacionalnog igračkog iskustva, boga mi trenerskog, Slobodan Boškan. Slobodane, dobar dan, pozdravljam vas od srca, iskrene čestitke.
Dobar dan, veliki pozdrav za vaše slušalce i hvala na ovako lepoj najavi i čestitkama. I moram da kažem da je ovo četvrti superkup u redu koji smo osvojili.
Koliko da se zna, samo da se registruje. Ali uvek momci igraju s istim žarom i svaki trofej je dragocen. Čini mi se da je to veoma važno, tako se poštuje i regularnost i takmičenje, a i lepo imati u svaki novi pehar.
Jeste, kao tu se potpuno slažem da je svaki trofej priča za sebe i svakom trofeju se treba posebno posvetiti i jednostavno da date sve što možete i uradite sve što je do vas da ga osvojite. I tako je bilo sada i na ovom poslednjem superkupu koji smo igrali u Kraljevu. Moram da kažem da ekipa Ribnica napravila jedan sjajan ugođaj na toj utakmici, stvarno je bilo lepo igrati u takvom ambijentu, u sportskom centru IBA. I za mene lično je bilo uživanje voditi tu utakmicu, a opet sa druge strane i uradili smo rezultat, pobedili smo u superkupu i mislim da smo zasluženo pobedili. Možda je početak utakmice bio malo nervozniji s naše strane, međutim kako utakmica odmicala, igrali smo bolje, čvršće i to je rezultiralo pobedom.
Već sutra, dakle nema odbora, od 18 časova, dva puta crveno-beli, jedni beogradski, jedni novosadski, derbi sa Zvezdom.
Tako. Ja očekujem da će sutra biti jedan veoma interesantan meč, pošto je ekipa Zvezde dosta mlada, imaju dosta, mada su to igrači koji već 2-3 godine igraju zajedno, ali ovaj put, odnosno od ove sezone sa novim trenerom Igorom Đakićem, tako da očekujem jednu dobru utakmicu, čvrstu utakmicu, pošto igraju drugačiju vrstu odbojke, da tako kažem, u odnosu na Ribnicu. I mislim da će isto biti prilika da ljubitelji odbojke uživaju u tom meču, bilo da dođu uživo, bilo da gledaju putem malih ekrana.
Vidim da dosta fanova imaju i momci koji se zovu Radoslav Parapunov i Rafael Miguel, kažu da se u Novom Sadu osjećaju kao kod kuće.
Da. Oni su naše pojačanje ove godine. Parapunov je došao, je poreklom iz Bugarske, Rafael Miguel je poreklom iz Rusije, to jest Ukrajine, tako da dosta vremena, već 2 meseca su ovde sa nama i moram da kažem da su se dobro uklopili. Imaju još prostora da napreduju, da daju još više svog kvaliteta ekipi, ali za sada ide to, odnosno to ide dobro i lično sam zadovoljan kako napreduju i kako su se uklopili u ekipu.
Zahvaljujem, Slobodane, i lepo da smo ovako pred skup ekipe, odnosno pred trening, uspeli da se čujemo. Hvala i vašim momcima i vama, sve najlepše u nastavku, odnosno početku prvenstva.
Hvala i vama.
Slobodan Boškan, trener od Bojkaškog kluba Vojvodina, govorio je za Radio Beograd 1.
Ja sam Ana Vjelica, reprezentativka Srbije u odbojci i jako volim da slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Radmila Zagorac je evropska juniorska šampionka u dizanju tegova na takmičenju u finskom Rovaniemiju, studentkinja druge godine na studijskom programu Fakulteta za sport u Beogradu pri Univerzitetu Union Nikola Tesla. Triumfovala je u kategoriji do 45 kg. Radmila, zadovoljstvo mi je da te pozdravim. Dobar dan ti želim.
Dobar dan i vama.
Pa to je zaista lep triumf pobediti u mestu gde je rođen Deda Mraz, pa to ne može svaka.
Tako je, stvarno, grad je prelep i videli smo i Deda Mraza i Irvase i stvarno je bilo prelepo.
Stavili smo i sličicu ovde na naš sajt gde si ti zagrlio Deda Mraza, možda i on bio moralna podrška za ovako lepu pobedu.
Naravno, ne samo meni, Deda Mraz je bio podrška svima i svima je pričao i prilazio i stvarno je super.
Sa suzama u očima, kažu oni koji su bili na licu mesta, a meni šapnuli oni Irvasi mali, si oslušala himnu Srbije, Bože pravde, koja se prvi put čula na evropskim prvenstvima u dizanju tegova. Velika stvar, deo istorije.
Jeste, stvarno, nisam mogla da se suzdržim, nisam samo ja plakala, tako da nisam slali poruke kako su i oni plakali i kako su bili svi u emotivnom rasulu. Tako da, stvarno je bilo predivno.
Kako si zadovoljna učinkom cele naše delegacije na ovom takmičenju?
Pa zadovoljna sam, stvarno svi su se trudili. Također ovo nije samo moj uspeh, ovo je uspeh i selektora Zorana Pantelića i mog trenera Milana Vojinovića, kojim ovim putem pozdravljam. I stvarno da nije bilo njih, ne bi ni ja bila ovdje da jesam i ne bi medalja bila oko mog vrata.
E sad dopusti meni laički da pitam, šta devojčica od 45 kg i koliko može da podigne?
Devojčica od 45 kg može da podigne 65 kg u trzanju i 80 kg u izbačaju.
O, bravo, pa to je sjajno. To je zaista sjajno. Kaži mi malo i o sebi, iz Iriga si i rekli smo malo i da si student druge godine, ali na programu pod nazivom trener u sportu, dakle jasno je tvoje opredeljenje.
Jeste, da, voljela bi da ja učim decu da dižu tegove, mislim stvarno to je prevar sport i sastavni deo svakog sporta. Također atletičari dižu tegove, odbojkaši, košarkaši, samo što sam se ja opredelila baš za disciplinu.
Ko se najviše obradovao pored tebe i trenera i ekipe koja je bila na licu mesta u Finskoj?
Pa ne mogu iskreno da kažem ko se najviše obradovao, svi su se obradovali, dobila sam 1000 poruka od devojaka iz mog kluba, od mojih sestara, od svih zaista, od svih i od ljudi koji sam ni znala da me prate, ono, stizale su poruke, svaka čast, čestitke i stvarno hvala svima.
I sad možeš da razmeniš i mailove sa dadamrazom adresa i dadamail.com.
Da, jes.
Dobro, ćeš, kako ide sad sa trenizima u ovo vreme koje je više za unutra?
Pa ide super. Sutra imamo takmičenje u Somboru. To je državno prvenstvo za seniorke i spremna sam i za sutra. I nakon toga nastavljamo zimske pripreme i sledeće pripreme za sledeće takmičenje.
Neka ti se sreća, draga Radmila, pozdravi celu tvoju ekipu, hvala. Celu porodicu, sve najljepše ti želim.
Hvala puno, ja vas.
Hvala mnogo, evropska juniorska šampionka u dizanju tegova, Radmila Zagorac Gorila za Vreme sporta i rasporta.
Oblacima plavi nekog svud da stanom luta, nekoga da nije strah. Tražim među osmesima, tražim jedan osmeh, samo jedan meni upućen i znam.
Ne znam koliko sam do sada već snimio džinglova, ali šta da radim kad stvarno volim Vreme sporta i Razonode. Sve slušaoce pozdravlja strelac Damir Mikec, vice šampion olimpijskih igara u Tokiju.
8 minuta je do 16 časa, ovaj porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i Razonode, red sporta, red muzike, red kulture, red javnog i umetničkog života, a pre svega zdravlja želimo svima nama i vama, poštovani slušalci, pre svega onima koje volite, zaštitite ih i budimo odgovorni, zna se kako to možemo da postignemo. Malo i kulture, ona vodi računa o nama i mi o njoj. Književnik Aleksandar Čotrić, dobitnik i glavne nagrade za aforizme na konkursu 5. Međunarodnog festivala aforizama u rumunskom gradu Tekući. Laureat Aleksandar Čotrić je 2020. godine priredio antologiju rumunskih aforizama na srpskom jeziku Med i otrov u izdanju Saveza Srba u Rumuniji, a knjiga je predstavljena u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Vršcu i Uzdinu. Aleksandar Čotrić.
U Rumuniji se održava tradicionalni festival aforizama u gradu Tekući, koji se nalazi na istoku ove države u blizini Crnog mora i grada Galac. I stigla je informacija da sam ja dobitnik glavne nagrade na tom festivalu. Nagrada se dodeljuje za aforizme. Poslao sam na konkurs koji je proletos bio raspisan 30 novih neobjavljenih aforizama. Stručni žiri je odlučio da moji zaslužuju nagradu i nažalost nisam mogao da prisustvujem samom festivalu koji je održan 7. i 8. oktobra zbog mera izazvanih proširenjem pandemije koronavirusa, ali u online formatu sam bio deo tog festivala koji je imao i prateće programe, zapravo održan je okrugli sto također u online formatu na temu mesto aforizma u današnjoj književnosti, a isto tako autori su govorili svoje aforizme učenicima osnovnih i srednjih škola i predstavljena je, što je veoma značajno, antologija sa najboljim aforizmima koji su pristigli na ovogodišnje izdanje festivala. Tako da je, da rezimiram, to zapravo jedno veliko priznanje srpskoj aforistici, jer u Rumuniji se gaji veoma kvalitetan aforizam. Dovoljno je reći da su Rumuni dali Evropi i svetu značajne mislioci i filozofe koji su pored ostalog pisali aforizme, da pomenem Emila Siorana i recimo Valerija Butuleskova.
Ovo je program kao tonda, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode.
Oh, evo i nečega za ljubitelje stripa. Nova izdavačka kuća Najkula objavila je strip Mali Nemo, čiji glavni junak 15. oktobra slavi svoj 116. rođendan. Dobro se drži još, Mali Nemo. Ovo izdanje predstavlja stvarno radost za istinski ljubitelje stripa kod nas. Poslušajmo Dejana Savića iz izdavačke kuće Najkula.
Dakle, ovo je izdanje koje je svoju premijeru imalo u Francuskoj prošle godine i Frank Frey je, da kažemo, istaknuti umetnik, da kažem, multimedijalni umetnik koji se bavi vajajstvom i animiranim filmovima, a ovo je njegovo, da kažemo, samostalno delo koje privuklo veliku pažnju u Francuskoj. Ovo je sad premijerno izdanje, da kažemo, i ovaj kod nas i u regionu, i mislim da je to zaista onako delo za sve uzraste, ne samo za decu, kako bi možda naslovi tematika sugerisali, već je onako jedno nostalgičarsko delo, ali za sve one, da kažem, svih uzrasta koji i dalje žele da sanje.
Yeah.
Ja sam Momčilo Bajagić Bajaga, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Prema broju ljudi koji pate od depresije, Srbija je još pre COVID pandemije sa 5% obolelih bila iznad svetskog proseka. Statistike tvrde da je čak svaka četvrta osoba pod uticajem nekog oblika depresije. Stručnjaci procenjuju da će uticaj aktuelne pandemije na mentalno zdravlje ljudi biti još veći, makar ni sada nije zanemarljiv daleko od toga, jer svako od nas drugačije reaguje na vreme u kome živimo i pandemiju koja je zavladala svetom. U goste nam je ovog popodneva došla, i baš se radujemo što je tako, doktorka Tatjana Voskresenski, direktorka specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti, doktor Slavoljub Bakalović u Vršcu, sa kojim ćemo uz ostalo govoriti o mentalnom zdravlju građana Srbije. Doktorka, dobar dan, zahvaljujemo od srca što ste nam se pridružili da malo podelimo misli.
Dobar dan i vama, hvala što ste me pozvali u emisiju.
Vreme je tako kako i borimo se na raznorazne načine. Svako se trudi da pomogne sebi i onima koje voli, ali očigledno je da teret i breme svi nosimo. Nije lako podneti situaciju koja je generalno, dakle globalno loša.
Upravo tako kako ste rekli, depresija je bolest kojeg svakog dana vidimo po statistikama je u porastu. Statistike pre pandemije COVID-19 govore u prilog od 5 do 6% zastupljenosti u opštoj populaciji svuda u svetu, a pandemija COVID-19 koja je obuhvatila i izmenila čitav svet dovela je i do problema u mentalnom zdravlju i opšte populacije, a posebno vulnerabilne populacije, odnosno populacije osoba starije od 65 godina, osoba sa mentalnim smetnjama, mogu da naglasim i želim da naglasim pogotovo među zdravstvenim radnicima koji su bili sve vreme od početka pandemije i dan danas su na prvoj liniji fronta odbrane od virusa. Rađen je veliki broj istraživanja svuda u svetu. Početkom pandemije mnogo istraživanja je rađeno u Kini, kao što znamo u Wuhanu je počela pandemija, tako da su se učestalo pojave mentalnih poremećaja, od anksioznih poremećaja pa do depresije, značajno menjale. Danas statistike ukazuju da je prisutno depresije kao emocionalno poremećaja prisutna negde i preko 25%. Tako je sada situacija i u našoj zemlji. Ali depresija je bolest koja se leči i zato smo mi psihijatri, psiholozi, nevladine organizacije, ovaj pokret Nesalomivi danas tu da i sve vreme smo tu da pomognemo.
Upravo i pokret Nesalomivi je priča zbog koje smo ovde i kampanja Nesalomivi je nešto o čemu ćemo govoriti, no hajte odmah da vas pitam prvo što mi je palo na pamet, gledamo i one filmove od Soprana, serije gde se dosta konzumiraju lekovi, Prozak i ovo i ono kako isto rade kao dobar dan, naravno da nećemo reklamirati lekove, najbolje ko može bez njih, ali da li je porasla upotreba takvih sredstava?
Apsolutno jeste, sve statistike govore oko porasta upotrebe svih vrsta lekova, ne samo antidepresiva nego i anksiolitika, ali kad ste već promenuli čuveni Prozak koji je bio lek kompanije Pfizer, nekada je u vremenu kada se on pojavio bila sentenca Prozak za mozak, onda se pojavio veliki broj drugih antidepresiva. Ali mi, da kažem, profesionalci u svom poslu, psihijatri, psiholozi, ipak poštujemo smernice i protokole našeg lečenja, tako da farmakoterapiju premenjujemo prema znači, protokolima za lečenje depresije, isto tako i anksiolitike, ali psihosocijalna podrška i suport od strane psihologa je isto važna kao i farmakoterapija i ovaj pokret koji ste pomenuli, Nesalomivi, je jedan vid psihosocijalne podrške svim našim sugrađanima dostupan 24 sata na brojeve telefona koje imate i na sajtu i na web stranici i mi smo od kraja aprila i dan danas značajno učestvovali u podršci svim našim sugrađanima, predstavnici sve ove četiri bolnice i psiholozi koji su bili uključeni u rad od strane fondacije Hemofarm, koja je zajedno sa fakultetom filozofskim bila pokretač i organizator ovog pokreta, odnosno ovog projekta.
Iskustva nekih ljudi koji poznajem govore da im je podjednako bitno da čuju ljude sa ispovestima, dakle one koji su imali depresiju, možda ponekad čak i više nego reč stručnjaka, koja ih u nekom momentu možda i ne dodiruje, kao što ih dotakne neko ko je to već prošao, i onda im je lakše kad znaju da nisu sami na svetu, recimo anksioznost.
Da, tako je. Depresija je bolest kao se leči, koja se leči, i kada neko koji se leči i koji je izlečen govori o tome javno, kada podeli svoju bolest sa drugima, to je jedan dobar model na kojim naši sugrađani, oboleli pacijenti mogu da dobiju vid podrške. U našem stručnom radu mi vrlo često koristimo, to je takozvani peer support, gde ne samo u lečenju depresije, nego vrlo često u lečenju zavisnika, da osobe koje predstave pojave se u javnosti, ispričaju svoju životnu priču, predstavljaju jedan od dodatnih modela i podrške osobama koje se leče.
Dakle, Hemofarm fondacija uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije pokrenula je nacionalnu kampanju za očuvanje mentalnog zdravlja, borbu protiv rastuće depresije i stigme koje prati obolele pod nazivom Nesalomivi. Vidjet ćete, kako je rekla doktorka, i na sajtovima besplatna SOS linija za borbu protiv depresije 800-001-002 800-001-002. Putem ovog broja svi građani mogu potražiti stručnu pomoć i dobiti podršku 24 sata dnevno. Koliko zaista prihvataju ljudi savete, konsultacije, sve ono što kažete?
Ovako, kada smo krenuli sa realizacijom ovog projekta u kome su učestvovali timovi iz četiri bolnice, želim to posebno da naglasim, da ne samo iz Vršačke bolnice, već iz Gornje Toponice, Novog Kneževca, Kovina, učestvovali su timovi lekara, psihijatara i psihologa u ovoj podršci. Javljali u početku, mi smo imali svakodnevno, samo lekare govorimo, vrstu 40-50 poziva dnevno, da jednostavno nismo mogli ni ne odgovorimo na pozive naših sugrađana. Kasnijem toku malo je ta učestvovalost pozivanja bila manja, ali danas je oko desetak poziva, nekada i više imamo, zavisno od situacije. Hoću da kažem da naši sugrađani vrlo prihvataju naše savete. Javljeno li se ljudi sa različitim tegobama, ne samo sa depresijom, vrlo je aktuelno bilo i situacija oko COVID-a, vezano za izolaciju, usamljenost, vakcinaciju, nasilju porodici, različitu porodičnu problematiku, tako da smo im svojim savjetima, upućivanjima, ako je to bilo neophodno, o različite institucije, mislim da smo im pomogli, o čome govore i reči zahvalnosti naših sugrađana koje su objavljivali na ovom na sajtu ili na društvenim mrežama.
Da li je Srbija duboko stigmatizujuće društvo i kakva su vaša iskustva po tom pitanju?
Ono što mi psihijatri kažemo, duševna bolest nije zarazna, ali stigma jeste. I svuda u svetu, ne samo u Srbiji, stigma, obeleženost osobe sa mentalnim smetnjama, koliko god se mi trudili da ovim kampanjama, da tribinama, da edukacijom uradimo na podizanju svesti, značaja svesti o mentalnom zdravlju i o mentalno obolelim licima, ta stigma je i dalje prisutna. I stigma predstavlja nešto što je zaista veliki problem u lečenju takvih osoba, jer one budu neprihvaćene od društva, neprihvaćene od porodice, nemaju svoje samopouzdanje i samopoštovanje, a to je ono što zaista može značajno uticati na tok lečenja.
Kome se povere onda ako viš takva situacija? Za koga se odluče na kraju? Nekom prijatelju ili...
Ipak ne mogu da kažem da takve osobe ne dolaze kod lekara za pomoć, za podršku, za lečenje. U svakom slučaju je, mislim, to je u nekim situacijama težih obolelih neminovno, ali nekad je i samo pomoć koja, ovo što ste rekli, da o svojim tegobama govorite sa bliskim prijateljima, sa osobom od poverenja, može biti pomoć.
Ponekad se desi da imamo ljude koji se požele najiskrenije, a ne naiđu, ili naiđu na zid, ili ih površno samo saslušaju, pa se desi, znate kako kaže, šta me sad ovaj davi, imam svojih problema, svako se u svom jadu zabavio i tako. Kakav se tu otpor javlja? Šta se dešava u toj
situaciji? Mislite, ako se radi o ljudima koji se jave svojim bliskim prijateljima?
Apsolutno.
Da, da, vrlo danas je...
I to traje, recimo.
Da, pa onda se mora ipak obratiti... Mm-hmm. institucijama, profesionalcima, autoritetima, jer je to jedini pravi način, jedini pravi put. Danas je vreme tako da ljudi jednostavno ne dele vreme sa drugima, usamljenost, izolovanost, socijalna distanca, pogotovo se sada potencirala u vreme ovog COVID-a, briga o zaražavanja, briga o prenošenju virusa, tako da su se ljudi zaista udaljili jedni od drugih.
Evo nas u treći deceniji 21. veka, valjda se ne treba usrećavati ni po tom pitanju ako čovjek ima bilo koju muku, rekao ste, doktor za dušu, zar ne?
Upravo tako. Zaista, mi mislim da, bez obzira što smo govorili o stigmi koja je prisutna, ali opet činimo sve da budemo dostupni našim sugrađanima, ne samo u velikim institucijama kao što su ove velike bolnice. Danas imamo niz drugih savjetovališta, centara za mentalno zdravlje, da ljudi, da osobe sa takvim problemama ne moraju doći u veliku instituciju kojih na neki način kojim na neki način može i obeležiti, nego s ovim servisima kojim isto tako mogu pružiti adekvatnu pomoć i podršku.
Sve ovo govorimo u smislu prevencije, pa i ono što sledi kroz nekoliko minuta biće one vedre teme, odnosno naši pokušaj da zajedno podržimo jedni druge, da kažemo koliko sport može da doprinese dobrom raspoloženju i da bude terminator depresije i koliko ima lepih stvari koje čekaju samo na nas.
Sjajna zvezda nebom pada, da li pomisliš želju kao ja? Ja sam sanjar ovog grada, ti ćeš ostati iza moga sna. Kiša lije, vetar briše, sve je pusto, ja lutam kao pas. Mali bifej, čaša više, stari radio sviraće za nas. Ne želiš ništa da čuješ o nama, da priznaš da više ne voliš me. Katarina, Katarina, zna da putuješ, razlog ti je sve. Dala usni, ukus vina, vrati pome kad stane poljom sve. Katarina, Katarina, adresa moja je ista kao pre. Sve smo moja, sve smo fina, nemoj plakati, srušit ćeš mi sve. Čitam pisma, stare laži, prve ljubavi najlepše su znaj. Kad te sretnem, pa mi kaži, koji anđeli odlaze u raj. Ne želiš ništa da čuješ o nama, da primaš da više ne voliš me. Katarina, Katarina, znam da putuješ, razlog ti je sve. Dala usni, ukus vina, vrati ponekad stane poljubce. Katarina, Katarina, adresa moja je ista kao pre. Sve smo moja,
na usni, ukus vina, vrati ponekad stare poljuce. Katarina, Katarina, a deca moja je ista kao te. Pesmo moja, pesmo vina, nemoj plakati, srušit ćeš mi sve.
Samo da znate da sam osvojila još dva trofeja, bronzanu medalju na prvenstvu sveta za junior u Maroku i na evropskom prvenstvu za mlađe senior. Emisija Vreme sporta i Razonode divno to prati, kao i sve ostale događaje iz zemlje i sveta. Ogroman pozdrav od džudiskinja Andreja Stojedina.
Dr. Tatjana Voskresenski, direktorka specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti, dr. Slavoljub Bakalović u Vršcu je sa nama. Govorimo, pored ostalog, o akciji kompanije Hemofarm uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Nesalomivi, ali hajde da se nadovežemo na muziku. I muzika može da deluje i tekako lekovito na ljude, na sve nas.
Apsolutno je to dokazano u našoj kliničkoj praksi. Muzikoterapija sa obučenim muzikoterapeutima se primenjuje i kod nas u bolnici i to je edukacija, znači ne može se baviti time neko ko nije edukovan, to rade naši radni terapeuti i primenjujemo različiti izbor muzike u skladu sa po individualnim potrebama i trenutnim stanjem pacijenta, a i se u skladu sa njegovim mogućnostima da tada tu muziku može da prihvati. Tako da muzikoterapiju najviše primenjujemo u Centru za mentalno zdravlje, to je jedan deo bolnice koji se nalazi van institucije, u centru grada, gde dolaze pacijenti koji su boljeg psihičkog stanja i gde možemo na taj način u vidu radno-okupacione terapije raditi. I ima efekta u svakom slučaju što su pacijenti pokazali svojim ličnim zadovoljstvom.
Vreme sporta i razvojno da je naša emisija, pa je to i Kovča, jasno je da sve gde čovjek pokreće sebe i svoje organe, da je sve dobro po organizam, po psihu. Malo je teško kad čovjek treba da krene, posebno u ovom zimskom periodu ili periodu koji dolazi, ali kada krene, onda to ide lagano. Dakle, da li je to hodanje, brzi hod, trčanje, bilo koji vid rekreacije?
U svakom slučaju, jedan vid, da kažem, rada na sebi je fizička aktivnost. Napraviti jedan balans mentalnog i fizičkog je vrlo važno kod svake osobe. A koji ćete vid fizičke aktivnosti primenjivati, da li ćete šetati šumom, da li ćete ići u teretanu, da li ćete brzo hodati, to je sve vaš individualni izbor, ali u svakom slučaju jako važan za mentalno zdravlje, a da ne govorim koliko je važan kod osoba koje pate od depresije. I samo je taj prvi korak potrebno uraditi, ali znači jedan kontinuitet fizičke aktivnosti je vrlo važan u lečenju.
I naravno da upravo ovo vreme zahteva da se malo trgnemo, da se pomerimo, bez obzira što je 9 stepeni ovo sada, ali neke kapuljače, jakne, kabanice, šta god i prošetati, makar po novine, hleb i 500 metara je sasvim dobro, sasvim u redu.
Svaka aktivnost je dobro došla.
Hajde još malo da kažemo o ovoj kampanji, o ovoj divnoj priči o nesalomivima, želeći da nas bude što više nesalomivih.
Podaci koje smo dobili, znači za sve vreme trajanja ove kampanje, kao što sam napomenula, od kraja aprila meseca pa do sada, je da se preko 5000 ljudi javilo putem SOS telefona, putem društvenih mreža, putem e-maila za pomoć našim timovima. Potom 700.000 ljudi iz Srbije, iz države Srbije, bilo aktivno učestvovalo na neki način time što je lajkovalo sajt, šerovalo neku informaciju, prihvatila neku informaciju, tako da je znači ta rasprostranjenost o pokretu bila vrlo velika. A isto tako i kompanije, društveno odgovorne kompanije su se aktivno uključile, podržale ovu priču. Više od 600 kompanija, između kojih Američka privredna komora i niz druge kompanije, ne bi sad da neku zaboravim, što ne bi bilo u redu, je podržalo našu inicijativu, a mislim da smo ovim pokretom inicirali i niz drugih inicijativa koje su pokrenule pitanje značaja mentalnog zdravlja i njihovog unapređenja.
Svakako da ima dosta i usamljenih ljudi koji se ponekad jave, kako mi rekao ste, samo da čuju glas, i to je potpuno razumljivo.
Mislim da nam je sve vreme trajanja pandemije i našeg rada na telefonima, SOS telefonima koji rade 24 sata, to je još jednom da napomenem, 7 dana u nedelji mi smo dostupni našim građanima. Vrlo često nam se dešavalo da se javi sugrađani, kao što sam vam rekla, i da možda im ništa nije bilo ni važno da posebno pitaju, ali im je bilo važno da čuju nečiji glas. Javljali su se vrlo često, kao što sam i rekla, usamljeni ljudi, ljudi kojima je ova situacija, kojim je ova situacija odvojila od porodice, od najmilijih, najbližih, pa nisu imali mogućnost ni da mogli su da komuniciraju, ali neki bliži kontakt koji je jako važan nisu bili u mogućnosti da realizuju. I to je ono što nam je bilo vrlo zabrinjavajuće.
Pa čak i medicinsko osoblje koje ste pomenuli, koje ima, treba skidati kapu dok smo živi, definitivno, za sve što rade, pa i oni su sami sa sobom, onim, Bog zna kako je njima unutra u onome, onim skafanderima.
Kako da vam kažem, sve vreme zdravstveni radnici prvo su u nekom kontaktu direktno ili indirektno sa virusom i taj strah od zaražavanja je vrlo prisutan, što je i normalno. Ali čini mi se da je bio veći strah da ne prenesu virus, bolest svoj najmilijima i svojim porodicama. S druge strane, i strah od sobstvene bolesti, bolest, odnosno tokom početkom pandemije menjali su se protokoli za lečenje bolesti, bolest još uvek nije bila nepoznanica, virus takođe i njegovo ponašanje, tako da i zdravstveni radnici su tokom trajanja pandemije su bili, da kažem, i u stresu od svega toga, a s druge strane rad koji je bio nekada intenzivnim prekovremenim radom s učestalijim smenama, imali smo prilike da vidimo da je dovodio do takozvanog sindroma sagorevanja na poslu i do isto tako pojave i depresije i anksioznosti kod zdravstvenih radnika. I mislim da smo obratili pažnju pogotovo na tu vulnerabilnu populaciju zdravstvenih radnika iz razloga što to je umanjivalo njihove profesionalne performanse na poslu.
Imamo dve varijante i ponovljeno je posle sastanka kriznog štaba da ili da se svi razbolimo ili da imamo što veći procenat onih koji su vakcinisani. I među onima koji odbijaju da se vakcinišu, a naravno svako je odgovorna ličnost i odgovara za sebe, ima pravo svog mišljenja i može da radi šta želi u jednoj normalnoj državi. Međutim, i oni imaju svoje familije, dakle, gde se pali to dugme, da li je to znači da je njima manje stalo od onih koji su bliže, ili kako vidite, kako možemo da učinimo da bude veći postotak? Nije direktno iz struke, ali kako psihološki i preventivno delovati da bude još veći procenat?
Ono što smo mi radili u okviru naše institucije, zaista smo se potrudili da taj aspekt vakcinacije približimo našim zaposlenima. Razne teorije zavere su tu bile prisute, pogotovo u različitim društvenim mrežama. A onda smo sugerisali našim zaposlenima da slušaju autoritete iz struke, što mislim da je vrlo važno, da kada čujete imate neko ko je profesionalac, koji je neko sa iskustvom u domenu epidemiologije, virusologije, imunologije, ja mislim da to mišljenje stručno morate prihvatiti. S druge strane, moj lični stav je bio da odgovornost prema lično prema sebi, prema kolegama, da ne govorimo prema pacijentima, je nešto što mora biti prioritet rada osoblja u zdravstvu. Možda neke druge institucije mogu i drugačije da razmišljaju, ali ako ste zdravstveni radnik, mislim da vaša i lična i profesionalna odgovornost je upravo ono što sam rekla, da se vakcinišete.
Doktorka, možemo li biti vedri, možemo li izbaciti depresiju samo ako želimo i koji su nam prvi koraci da podvučemo crtu za danas? Šta učiniti i kako mrdnuti, osim naravno zašto da ne i telefon?
Dobro, telefon je jedan vid, SOS telefon je jedan vid psihosocijalne podrške, ali ako prepoznate ili vaši bližnji prepoznaju da imate depresiju i da nije to više tuga, neraspolaženje, već da ima jedno duže trajanje, moj savjet je uvijek javiti se profesionalcima, psihijatrima, psiholozima, ljudima od struke koji će dijagnostikovati i predložiti odgovarajući terapijski pristup.
Ovo je porodični magazin, iz toga smo popričali o temama koje stvarno sve nas zanimaju, nas kojima je zaista stalo do dragih ljudi, ja i do ljudi koje srećemo. Drago nam je da smo osreli danas, odnosno da ste nam došli u goste, doktorka Voskresenski.
Hvala što ste me pozvali.
Doktorka Tatjana Voskresenski, direktorka specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti, doktor Slavoljub Bakalović iz Vršca bila je sa nama i govorili smo o mentalnom zdravlju građana Srbije, uključujući i akciju kompanije Hemofarm pod pokrovite su Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, ne solomivi. We'll be right back.
Ja sam Vladan Škorić, predsjednik Dečije fudbalske asocijacije Srbije i suosnivač Mini Maxi fudbalskog pokreta, najmasovnijeg dečijeg fudbalskog projekta u Srbiji. Redovno pratim emisiju Vreme sporta i Razonode i pozdravljam sve slušaoce uz naš poznati slogan: igraj fudbal, budi srećan.
Pratimo i mi sa zadovoljstvom akcije Mini Maxi Lige. Jedna takva je evo pri kraju za danas, odnosno sigurno će biti još akcija, ali ukratko, humanitarni deči turnir za Sergeja, organizacije Gradske opštine Zvezdara i Deči futbolske asocijacije Mini Maxi Liga, danas se održava u balonu sportskog centra SOS u ulici Cvetanova Ćuprija, u velikom mokrom lugu. Sve to za lečenje desetogodišnjeg Sergeja Milićevića iz osnovne škole Jelena Ćetković na klinici u Istanbulu, kako bi se izborio sa bolešću. Vladan Škorić je da bome naš sagovornik i evo uz pozdrav čujemo kako se sve to odvijalo i šta se dešavalo zapravo na Cvetanovi Ćupi.
Dobar dan slušalcima Radio Beograda. Željko, sve si rekao, upravo pre pola sata je završen humanitarni fudbalski turnir za decu pod nazivom za Sergeja u organizaciji Gradske opštine Zvezdara i Dečje fudbalske asocijacije Mini Maxi Lige, koja je upravo obeležava 20 godina postojanja, kao što u džinglu bilo rečeno, i napravljena je sinergija pošto je Dečja asocijacija osnovana upravo na Zvezdariku i to je koincidencija. Predsjednik opštine gospodin Vladan Jeremić je zamolio da napravimo jedan ovakav događaj, to smo danas uradili, učestvovalo je 8 ekipa, svi su pobednici naravno. Ja ću samo navesti ko se danas odazvao: to je Lazio, OFK Zmajevi, Atakante, fudbalski klub DIF, Zvezdara naša, Soker MR, Olimpik i Hajduk sa Liona. Iako rezultati nisu bitni, moram da kažem da je pobedio FK Olimpik, da je drugi OFK Zmajevi, da je treći škola fudbala Lazio, ali ponavljam, svi su pobednici i ta deca i njihovi roditelji i kompletna organizacija, jer smo svi volonterski to uradili. Prikupljeno je danas tokom trajanja, tokom čitavog dana, imali smo humanitarnu kutiju gdje su svi prisutni roditelji, većina njih, kao i direktorka osnovne škole Jelena Ćetković, koja je došla sa ekipom svojih saradnika, učitelja koji su malom Sergiju predavali, profesor fizičkog vaspitanja, svi su oni bili. Prikupljeno je, prebrali smo 57.020 dinara samo danas na terenu. Nastavit će se naša akcija dalje, a ja sam danas obećao direktorki da će Mini Maxi Liga da se uključi i ove godine ćemo i mi da prikupljamo također sredstva za malog Sergeja, jer kao što znate, u pitanju je eto jedan tragična stvar, jer njemu je neophodna pomoć kako bi uspeo da pobedi opaku bolest. On se lečio sa roditeljima u bolnici Ači Baden u Istanbulu, imao je brojne intervencije, hemoterapiju, zračenje, čak 3 operacije. I još druga tragedija, tokom boravka u Istanbulu preminuo mu je otac. Zamislite sad to, tako da je to baš jedna užasna situacija. Planirana je višemesečna terapija, a na mesečnom nivou lekovi koštaju 4.200 eura, a ukupno je Sergiju za lečenje potrebno još 65.000 eura. Imajući u vidu ovakvu situaciju, mi smo se angažali pre svega Gradska opština Zvezdara, ali znači i drugi subjekti sa Zvezdara i šire, da pomognemo i da damo svoj doprinos.
Vladane, tu je i SMS, također se može pomoći na taj način.
Apsolutno, može i može da se pomoći i SMS-om. Imamo i dinarski račun, SMS na broj 1119 na broj 3030. Uh-huh. Znači da ponovim, 1119 na broj 3030 ili uplatom na dinarski račun, verovatno kod banka Inteze, da, 166, pa onda idu 50121 66 45 povlaka 30. Imate i na sajtovima, tako da možete i na sajtu Gradske opštine Zvezdara, za one koji nisu zapisali, evo, pozivamo sve vaše slušaoce da daju svoj doprinos, naravno i kompanije i firme koje su bili tu. Od onog što je za vas interesantno, mogu da kažem, brojne javne ličnosti su podržali skup, pre svega proslavljeni trener Ljubiša Tumbaković, Vladimir Petrović Pižon, evo bio nam je Goran Drulić koji je na pripremama ovde za licencu, došao je da uveliča to, šampion sveta u boksu Nenad Stanković, Spira Grujić u kom balonu, to moram da istaknem, balon sportskog centra SOS na Velikom okrugu Lugo je dao besplatno, kompletno i piće i sve i tako dalje. Znači, jednom rečju, bilo je zaista jedno divno druženje, volonterski, i to je Mustra. I dogovorili smo s predsjednikom opštine Zvezdar, mi smo inicirali, evo imamo sredina školska slava, Sveti Sava, da još narednih 2-3 puta tokom naredne godine za Sergeja organizujemo po ovoj Mustri humanitarne turnire.
Zahvaljujem, Vladane, lepo što ste to sve uradili, svaka vam čast.
Nema na čemu, hvala i vama.
Vlado Škorić u ime Dečje fudbalske asocijacije Mini Maxi Liga, koja je evo sa gradskom opštinom Zvezdara napravila dečji turnir za Sergeja, govorio je za našu emisiju Vreme sporta i razonode.
Poljubili, hej, Jasmina. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Istorijski spektakl zasnovan na istinitoj priči.
My father told me my life would be blessed with good fortune.
O izdaji, ljubavi i osveti.
I spoke the truth.
Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer u intrigantnom filmskom ostvarenju Ridleya Scotta. Poslednji dvoboj u bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS. Umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina, 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Često se setim emisije Vreme sporta i razonode, u kome sam bio često vaš gost, vaš Darko Pančev.
Strepeli su golmani širom zemlje i Evrope od Darka Pančeva, pa otuda i naziv predstave Golmanov strah od penala, premijerno izvedeno u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Jednu od rola ovoj predstavi tumači glumica Bojana Tušup.
Dakle, predstava Golmanov strah od penala, Hankeov roman koji je dramatizovala Ana Đorđević i ujedno i režirala, premijerno je izvedena u Srpskom narodnom pozorištu 4. septembra na Infantu, a imali još jedno premijerno izvođenje u samom pozorištu pre neki dan, odnosno 5. oktobra. Predstava je, dakle, Ana radila dramatizaciju, u predstavi igraju glavnu ulogu tog bloha, igra Marko Marković, igra dosta glumaca, onako je, da kažem, ansambl predstava. Lepo je prihvaćena, dosta je neobična i Ana je bila na stvarno teškom zadatku da dramatizuje takav roman, koji je čitao taj roman, zna o čemu pričam. Nadam se da ćemo igrati dugo tu predstavu, publika onako dosta dobro prihvatila i duhovita je i onako provlači publiku kroz razne emocije, tako da dosta je, kako bih rekla, emotivno angažovana i društveno angažovana i mislim da će imati svoj onako dobar vek ta predstava, tek smo počeli i nadam se da će ova korona dozvoliti da igramo tu predstavu i da nam budu sale sve punije.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Nekoliko minuta pre završetka utakmica kvalifikacija, Bosna i Hercegovina vodi protiv Kazahstana u gostima sa 2-0, dok je Litvanija bolja od Bugarske 87. minute i vodi 3-1. Monodrama Nenapisana pesma u znak obeležavanja 148 godina od rođenja velike srpske slikarke Nadežde Petrović biće izvedena 11. oktobra na velikoj sceni Doma kulture Čačak. Književnica iz Čačka Milkica Miletić oživela je lik Nadežde Petrović u ovom delu koga je za scenu adaptirala i režirala Nataša Radulović, dok veliku slikarku i kasnije bolničarku tumači glumica Vanja Milačić.
Osjećam se privilegovanom, zaista, možda to onako zvuči stereotipno, ali zaista je tako. Imam tu čast da igram tako veliku, veliku ličnost iz naše istorije i iz naše umetnosti. Upravo sam došla, zbog toga sam ovako egzaltirana, došla sam sa otvaranja izložbe Nadežde Petrović u galeriju u Čačku. I zaista sam onako osjetila nešto što nikad nisam do sada. Možda to ima veze i sa predstavom, sa ovom tematikom u kojoj sam, ali ono što sam osjetila je da je ta osoba toliko značajna, toliko voljena i toliko poštovana, od strane naroda i dan danas, to mi je u potpunosti fascinantno. Na stranu njeno slikarstvo koje je impresivno i na stranu sve to što je uradila, ona je bila mnogo značajna i po tome što ja danas kao umetnik imam veću slobodu izbora i što ja danas kao žena živim slobodnije zahvaljujući njoj, njenom angažmanu i političkom i umetničkom tada.
Ja sam Miloš Miša Jović, poznatiji kao Leo Martin. Vrlo rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode i vama preporučujem, bit će vam prijatno uz radio.
Broje se dani do početka borbi na 21. svetskom prvenstvu u amaterskom boksu u konkurenciji muškaraca. Sve to će se dešavati pod svodovima Beogradske Štark arene. Evo dvojice naših reprezentativaca, najpre Semiz Pinja Aličić.
Pa pripreme odlično teku, ovde smo u završnici priprema pred samo svetsko prvenstvo. Prošli smo dva dela priprema na Zlatiboru, sada su ovo poslednje u Beogradu. Odrađujemo to odlično, svi radimo kao jedan i nadamo se najboljem rezultatu. Trenirali smo naporno, davali smo sve od sebe i mislimo da rezultat neće izostati. Nadamo se da ćemo osvojiti što više medalja za našu zemlju i da će medalje ostati u Srbiji.
Reči kapitena Orlova Vladana Babića.
Eto, samo da vas pozdravim, se zahvalim. Očekivanja su, kako se sve više približava da je to otvaranje i početak takmičenja, očekivanja sve više i rastu i svi smo sve veći i veći optimisti i u nadi da ćemo napraviti što bolji rezultat i da ćemo konačno uspjeti da malo boks povratimo na stare staze slave i da će svi moći da budu sretni i zadovoljni našim rezultatima. Pripremali smo se stvarno dobro, imali smo preko 40 dana bazičnih priprema na Zlatiboru, sad smo se spustili na specifične pripreme ovde u Beograd da bi malo se privikli na vazduh. Očekujemo dolazak još nekih reprezentacija u kamp gde ćemo odraditi taj završni deo sparinga i te same finalne pripreme. Svi smo optimisti i svi se nadamo dobrim rezultatima, naravno trebalo bi da imamo malo sreće i pri žrebu, nije samo do nas, nadam se da nam neće u prvom kolu zapasti neko ko je olimpijski pobednik ili prvog sveta, pa da ćemo moći da to guramo onako kako treba. Ostaje samo da još jednom pozovem publiku i sve ljubitelje boksa da dođu i da nas podrže u što većem broju, jer će nam ta njihova podrška biti preko potrebna da bi pobeđivali u tim nekim tesnim mečevima gde preko ne možemo da pobedimo, kad su takvi mečevi, da ovde sad konačno smo dobili priliku pred našom publikom i u našoj državi, u našem gradu, glavnom, da napravimo taj istorijski rezultat i podvig i da konačno donesemo neku medalju za Srbiju. Ja očekujem ne samo jednu, već nekoliko, minimum dve, možda čak i tri medalje. Imamo kvalitetnu ekipu koja već nekoliko godina unazad nastupa na međunarodnim turnirima i koja je uvek tu negde pri tom rezultatu i mislim da to može da bude zaista sjajna rezultat, sjajna generacija, da treba da iskoristimo ovu priliku koja nas je pružila da učestvujemo na svetskom prvenstvu pred našom publikom i eto, još jednom pozdrav svima i sve najbolje.
Zdravo, ja sam Lena Kovačević, sa mnom zaronite u dubine kroz emisiju Vreme sporta i Razonode.
I pre nego čujemo U grupu, a potom i pregled vesti, evo nekoliko reči o filmu Boži čovek snimljeno u američko-grčkoj koprodukciji. O tome nam priča rediteljka Jelena Popović, koja nam daje do znanja da je reč o životu Svetog Nektarija Eginskog. I šta još kaže Jelena Popović?
Sveti Nektarij Eginski je grčki svetitelj. On je preminuo 1920. godine, znači da je svetitelj našeg vremena, otprilike. I rođen je bio u Silivriji, to je nekad bila Turska, 1846. godine. Postao je monah kad je napunio oko 30 godina i bio je rukopoložen za mitropolita u Aleksandriji. To je bilo 1889. godine. E sad, to je kao neki uvod u njegovu priču, ali moj film tu negde počinje kad je on u stvari bio raščinjen i prognan iz Egipta, i to bez ikakvog obrazloženja. I naravno razlog toga je bio što je on bio čovek koji je živeo onako kako je propovedao. Čovek koji je bio pravedan čovek i to se nije dopalo mnogim ljudima i onda je imao jako težak život. Do kraja života osnovao je manastir na Egini pred kraje svog života i tu je skončao. Ja nisam imala ideju da pravim film o svecu. Ja sam jednostavno pročitala knjigu o njemu 2012. godine. Moj otac je preminuo 2011. godine, ja sam živjela u Americi i 2012. sam bila ovde na godinu dana pomen, na njegov pomen. I onda sam kupila knjigu u manastiru Rakovici o njemu, čula sam o njemu, nisam toliko znala o njemu, čisto da pročitam njegovo žitije i to me baš onako pogodilo na jedan jako ličan način. Neke stvari sam razumela. I moj otac koji je bio jako pravedan, dobar čovjek, koji je isto stradao pravde radi. I neke stvari koje su se meni dogodile i zbog tog nekog ličnog razumevanja odlučila sam da stupim u te vode da napravim film o njemu.
Film je na engleskom?
Film je na engleskom jeziku zbog publike, internacionalne publike. Imamo glavni glumac je Grk, Ari Servetalis, jedan fenomenalan glumac. Imamo i Miki Rurka, onako ne veliku scenu, ali jako značajnu scenu. Igra paralizovanog čoveka koji na kraju filma ustaje i hoda, to je istinita priča. Kad je Sveti Nektarije preminuo, čovjek koji je bio paralizovan je prohodao u sobi, to je još uvijek tamo u Atini, u bolnici, zove se Areteo. Saša Petrov, naravno Aleksandar Petrov, on je fantastičan glumac, on igra eto, kao drugu sporednu ulogu.
17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beograd stižu zvaničnici zemalja, članica pokreta nesvrstanih i posmatrača na skup kojim će u ponedeljak i utorak biti obeleženo 6 decenija tog pokreta. Među zvaničnicima koji su jutros doputovali su šefovi diplomatija Iraka i Maldiva, Fuad Husein i Ahmed Halil, i ministar spoljnih poslova Nepala Narayan Karka. Ministar spoljnih poslova Kambodže, Ouch Borit, po dolasku u Beograd poručio je da sve zemlje treba da se pridržavaju principa pokreta nesvrstanih zarad mira u svijetu. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da svijet očekuje velika energetska kriza, ali je poručio da građani Srbije ne moraju da brinu i da će imati tople domove, dovoljno struje i gasa i da cene neće rasti. Vučić je posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke istakao da je Srbija napravila dobar potez gradeći gasovod, uprkos svim pritiscima spolja, kroz koji je gas potekao 1. oktobra i koji perfektno funkcioniše. Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, Srbima je poručio da u što većem broju izađu na predstojeće izbore i da se bore za svoja prava. Kada je reč o borbi protiv korone, rekao je da Srbija nabavlja najnovije i najefikasnije lekove i da će oni biti u upotrebi kada ih odobri Agencija za lekove. A prema najnovijim podacima, u Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 5657 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 52 ljudi. Testirano je 20.070 uzoraka. Na respiratorima je 285 pacijenata. U Češkoj se održavaju parlamentarni izbori, a ankete sugerišu da premijer Andrej Babiš ima dobre izglede da se održi na vlasti uprkos turbulentnom prvom mandatu praćenom brojnim skandalima. Izbori su raspisani neposredno pošto je Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara u Pandorinim papirima izvestio o detaljima finansijskog poslovanja premijera Babiša. Izborni rezultati očekuju se danas. Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je da je laž da je predvodnik grupe zaverenika, čiji je cilj da sruše predsjednika Aleksandra Vučića, i da je spreman da odmah bude poligrafski testiran. On je na konferenciji za novinare rekao da je od svih laži koje su izrečene najmonstruoznija ona da je radio protiv predsjednika i države i da se neće zaustaviti dok svaka pojedinačno ne bude razobličena. Izvršni direktor Srpskog filantropskog foruma, Veran Matić, izjavio je da se filantropija u Srbiji ubrzano razvija i da su građani u Srbiji i dijaspori, zajedno sa kompanijama, prošle godine donirali 90 miliona evra, što je skoro 3 puta više nego 2019. godine. Na taj način, rekao je Matić na manifestaciji povodom 4. nacionalnog dana davanja, Srbija je sa 123. mesta na svjetskom indeksu davanja u prethodnih 10 godina skočila na 48. mesto. Predstavom Upotreba čovjeka, po romanu Aleksandra Tišme u režiji Borisa Lješevića, u Kragujevcu je počeo 16. međunarodni pozorišni festival Joakim Fest. Na festivalu će nastupiti pozorišta iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije. Iz sporta, fudbaleri Srbije od 20 časova i 45 minuta igraju protiv selekcije Luksemburga utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na planinama u Užičkom kraju, Zlatiboru, Tari i Zlataru, prepodne padao je slab sneg i susnežica, ali uglavnom bez zadržavanja na tlu. Trenutna temperatura na Zlatiboru je 1 stepen iznad nule, uz maglu koja znatno smanjuje vidljivost. Prognostičari kažu sutra oblačno i hladno, mestimično s kišom, vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, na istoku i u donjem Podunavlju jak, povremeno i olujne jačine. Jutarnja temperatura sutra od 6 do 8, dnevna od 8 do 12 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredila Marica Serdar, čitao Aleksandar Božović.
Pred vas skoro će, ko zna koja već. Kako sam zapevao ja za vas, za vas, za vas. Koliko godina, ko zna, s ljubavlju slušali ste vi moj glas, moj glas, moj glas. Da, mnogo godina je to i ne bih izdržao ja bez vas, bez vas, bez vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmete, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.
Zdravo, mi smo jedna četvrtina Dubioza kolektiva, vi slušate emisiju
Vrijeme sporta i razonode na radiju Beograd 1.
17:09, kako ste čuli, poštovani slušalci, na Zlatiboru, Tari i Zlataru prepodne padao slab sneg i sustežica. Istina, u tom delu dana bez dužeg zadržavanja na tlu, zabelelo se ponovo i na Koponiku, a mi ćemo da vidimo kako je kada su u pitanju Divčibare, kako je u Kosjeriću, kako je u tom lepom kraju vitez kulinarstva, Akademije gastronomije i čovjek iz Ginisove knjige rekorda, naš saradnik Milijan Stojanić. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Dobar dan i puno pozdrava, pa da vam kažem, vreme je sablasno, a što se tiče pahulja, da, provejavale su i na Povlenu i Maljenu, a i na Divčibarama. Tako da moramo se sad privići posle onih žarkih letnjih dana na i malo hladnije vreme i na kišu. Glavno ovde je kiša i magle su obavile čitav ovaj kraj, tak može da se uživa, ko voli da uživaju u tome, ali ono što je najbitnije za našu emisiju je zapravo jedan predivan recept, malo neobičan, obično naše domaćice to spremaju na nekakav svoj način, ali evo ja ću da se potrudim da im predložim jedan novi recept, a to su makarone sa pilećim pečenim mesom. I najpre da kažem, mi to, a profesionalci kažemo gratinirane makarone, pa imaju sa sirom, sa mlevenim mesom, ali eto ove su sa pečenom piletinom. i da kažemo najpre šta je potrebno. 1 kg pilećeg belog mesa, pola kilograma makarona, jedna glavica crnog luka, jedna crvena paprika, jedna kašika masti, jedna veza peršunovog lista, so, biber, 3 jaja i pola litra mleka. I to je sve što se tiče namirnica. A priprema se vrlo jednostavno. Meso se iseče na šnicle, stavi se u tiganj ili na roštilj, sasvim sve jedno, iseče se na trakice, iseče se dužina kad se ispeku šnicle, iseku se na dužinu makarona, a makarone bar, znači, stavimo u lonac sa vodom, malo posoljeno, i dodamo malo ulje da nam ne bi lepile, ne peremo ih, znači, samo ih odsedimo kad budu obarene, izmešamo sa zoprženim crnim lukom, sve to lepo izmešamo, posolimo po želji, stavimo u pleh i možemo odmah da dodamo što više peršunovog lista, normalno crni luk i papriku sitno iseckamo, sve to zajedno sastavimo, napravimo taj takozvani til, složimo u pleh, pečemo nekih 20 minuta, a umeđu vremenu razmutimo jaja, dodamo mleko, vrlo malo začina, a što više peršuna, iz jednog prostog razloga koji će vam sad reći zašto je to tako potrebno, i dobijemo zaista jedno božanstveno neobično jelo, kako rekao, svi znaju one sa sirom, sa mlevenim mesom, ali ovoga puta su sa pilećim mesom. A zašto? Imamo dosta peršuna, to je zelena boja, paprika je crvena boja, a sve ovo drugo bele boje, i onda čisto da razbije kad se to iseče, onda to razbije i napravi jako lepu boju. Znači, nije sve belo, nego i crveno i zeleno, pa to izgleda još lepše i pikantnije.
Da sva čula uživaju.
Da, sva čula uživaju. I prema tome, Željko, mi smo za danas spremili, odnosno za sutra, jedan predivan recept. Samo domaćice da se počude da to sutra sve nabave i urade. U njih ne sumnjamo nikada. Imamo našu vernu publiku koja nam se uredno javlja, zahvaljuje, bar meni. Mnogi su došli negdje do moga telefona, verovatno ga neko daje ko poznaje, ili se javljaju u studiju, ali to ništa nama ne smeta, mi stojimo tu našem narodu na usluzi, da im što više, ne da kažem da pokažem, nego da ih usmerimo u jednom pravcu kad su bez ideje. Šta bi su trenici? Tako trajimo već 17 godina i pokazalo se to, nadam se, ispravnim, i hvala Bogu da trajimo još dugo, a kod nas ideje nikada nisu manjkale.
Hvala mnogo, Milijane, divno je bilo, stvarno, ja nikad nisam probao, jedva čekam da to odmah degustiram.
Veliki pozdrav, Željko, vama u studiju, našim slušalcima, oni koji putuju preko ovih brda, nek vode račun, klizali su putevi, ima dosta rupa, znači na pravcu Valjevo Kosjerić put koji, eto, 100 godina ga pokušavaju da urade, nisu ga uradili, ali ja samo vozače upozoravam da vode računa.
Hvala mnogo i na ovim savjetima i na divnom receptu. Inače, meteorolozi za dane vikenda predviđaju nove snežne padavine na planinama, temperatura neće prelaziti 3 stepena. Čuli smo Milijana Stanić. When I saw you standing there, about fell out my chair, and when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Should be, baby, you love me.
told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they what you tried so not to show. Now something in my soul just cried, I see the one in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, if you'd only let it be. Oh, baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to, if you'd only let it be.
Kraljica sportova i atletika, a vreme sporta i razonode, kraljica među radio emisijama. Vaš Dane Korica.
Počela je još jedna kroz serija RTS-a, vreme baš ne ide na ruku ljubiteljima atletike, ali našim zanesenjacima, entuzijastima, ljudima koji stoje iza ovog krosa, kao i divnoj dečici, svim učesnicima krosa, ništa ne smeta ovo što pada s neba, naprotiv, interesovanje veliko, kao i svaki put kada stigne kroz serija RTS-a. Iz Rekovca nam se javlja Stevan Kovačević.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav iz Rekovca. U skladu sa epidemijskim merama, ovde je održano prvo takmičenje iz ovogodišnje kroz serije RTS-a. Dakle, bio je ograničen broj takmičara, ali je uz to bilo i veoma hladno. Temperatura od 5 stepeni i kiša je padala. No, takmičari su iskazali veliku borbenost. U trci seniorki na 3000 metara, pobjeda Novopazarke Teodore Simović.
Pa ja sam zaista zahvalna ove godine što je uopšte pružena mogućnost da se takmičimo na krosovima RTS-a i da je ta tradicija nastavljena, s obzirom da je sva korona i problem sa koronom puno toga umanjuje što se tiče samih takmičenja i što se tiče same konkurencije. Ali s obzirom na sve uslove koje smo danas imali i ove godine generalno, ja sam zaista srećna i zadovoljna što sam ovako svoju sezonu jesenjih kroseva počela pobedom i generalno u ovoj godini mi ova pobeda puno znači, s obzirom da sam imala nekih malih problema tokom cijele godine sa maratonima, polumaratonima, sa samim treningom i povredama, tako da mi je ovo vratilo puno pouzdanja, samopouzdanje, vratilo mi je onaj duh, vratilo mi je taj takmičarski duh, vratilo mi je radost i sreću da vidim da je danas ovde veliki broj mladih u svim trkama takođe, i ono što nas čeka to su trke srednjih škola, tako da ja sam zaista srećna što je nastavljena serija krosova RTS-a.
Ubedljiva pobjeda Miloša Maleševića iz Inđije u trci seniora na 5000 metara.
Pa dosta sam zadovoljan trkom, bilo je onako malo teško vrijeme, za trčanje staza isto teška, zadovoljan sam i drago mi je što se ova serija Crossover RTS-a nastavila, nadam se da će i dogodine biti s obzirom s ovom situacijom sa koronavirusom, a sve u svom zadovoljan sam.
Slede i međunarodni ispiti.
Pa bit će nešto sigurno, samo da se ukaže prilika, da sad gotova je sezona, znači do godine će biti nešto sigurno, vidjet ćemo.
Zahvaljujem i Milošu Maleševiću, a pored mene je i evropski šampion u dvorani iz 1983. godine, Dragan Zdravković. Vaše stručno oko, šta kaže?
Pa kako su i ovi prethodnici rekli, zaista ova godina je vrlo čudna i prošla, i ova godina mi se borimo s ovim virusom. Deca ne mogu ni dobro da treniraju, ima tu mnogo problema. Međutim, velika je stvar da se ovo sve ipak i dalje održava, da će se nastaviti. Ja se nadam doživjeti u idućem periodu još bolje izdanja. Kros RTS-a je kros koji je tradicionalno se održava već 30 godina i mi se svi borimo da on svake godine napreduje. Ovu godinu imamo zaista problema. Trka seniorki i senior je bila odlična, ovdje smo imali malo manje odziva, ali to je sasvim normalno u ovom periodu.
Odlična organizacija ovdje u Rekovcu i sve zasluge idu na račun i predsjednika opštine doktora Aleksandra Đorđevića.
Dobro, ove godine kroz RTS serije je pod nekim specifičnim okolnostima, naravno sve iz razloga epidemije koja je naravno celoj, kako u celom svijetu, tako i našoj zemlji. Međutim, mene raduje da smo ipak završili ovu kroz RTS seriju što se Rekovca tiče. Nadam se da je Rekovac ispunio očekivanja organizatora, tako da eto, nadam se da će već sljedeće godine kroz RTS serije vratiti onaj put stare slave koji je bio do 2019. godine, a kada to kažem, mislim da ćemo napokon izaći kao pobednici sa koronavirusom. Zaista, danas smo vidjeli jednu veoma lepu sliku ovdje u Rekovcu, vidjeli smo dosta mladih ljudi koji vole pre svega atletiku, a to je upravo poenta da se mladi ljudi povuku s ulice i da se bave zdravim načinom života, a kros i atletika su upravo pravi primjeri kako mladi ljudi treba da se ponašaju.
Zahvaljujem. Direktor takmičenja je bio naš stari znanac Ljubiša Stevanović. Bilo je teško trasirati stazu. Kiša je bila i juče i danas.
Tačno, vrlo je teško bilo, ali mi imamo iskustvo, jer od ovih 7 krosova najverovatnije smo bar pola bilo kišovito vreme. Prema tome, uslovi su bili odlični za naše takmičenje.
Hvala i vama na razgovoru. Poštovani slušalci, sljedeće subote Karavan kroz serije RTS-a seli se u Zaječar, a završnica 23. oktobra u Somboru, kada će se istovremeno održati i prvenstvo Srbije. Srdačan pozdrav za slušalce Radio Beograda i kultne emisije Vreme sporta i razvoja.
Yeah. taj mali grad kojim sam šetao, djevojčice ljubio. Mnoge će drage stvari izgubiti svoj sjaj, promijenit će se slutim sve. Druga će djeca u parku plakati, a ja ću biti ko zna gdje, ko zna gdje.
Ja sam Azam Bibis, atletičar Novog Pazara, reprezentativac Srbije i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razumije.
17:27, mlada kantautorka i gitaristkinja iz Beograda, Jelena Bjeković, prvi put je došla kod nas u Vreme sporta i razonode i baš smo radosti zbog toga. Kad čujete njenu pesmu, verujem da ćete se i vi obradovati. Jelena, dobroveče već, jo kako rano, sve ranije počinje mrak.
Tako je, nekako ovo, kišno popodne deluje kao da je mrak. Dobroveče i vama i svi slušalci.
Lepo je da si ovde, poznata si klubskoj publici po brojnim nastupima, ali do mene je doprlo divnim kanalima nešto lepo u vidu tvoje prve pesme autorske.
Tako je.
I nem je sjajna balada sa damfom, kako se to kaže, onako sa, u onom najboljem smislu po meni, ja sam je tako doživio, sa onom čvrstom američkom produkcijom i sa sjajnim spotom.
Eto, da producent će se obradovati za tu tvrdu američku produkciju.
Da, pa ne znam kako je on doživio, ali meni to tako zvuči, što znači svako slučaju lepo.
U svakom slučaju ja piju kvalitetno, jako nema što.
Da, hajmo malo o toj baladi koja ima neku čvrstu produkciju i koja jednostavno kod mene naišla na dopadanje od prvog slušanja.
To mi je drago da čujem i jako mi je velika čast da sam ovde s vama danas i da vam se svidalo i da kažem puštate i poštujete moju pesmu. Pesma je nastala jako davno i autobiografska, nema tu šta da se priča dalje, uz nekako divnu ekipu saradnika s kojim sam se obrala posljednjih dve godine. Nekako smo počeli da radimo to krajem 2019. ali na sve ove pandemijske pomeranja i pandemijska odlaganja su uslovila to da sada eto ugleda svetlost dana i slušanost radio stanica, tako da sam jako uzbuđena zbog toga.
Prosto ono i deluje kada se sluša onako kao bendovski, očigledno osjeća se da je više ljudi tu dalo svoju tako dušu, ne samo da je neko odsvirao, odproducirao, odmuzicirao, već se osjeća da su neke duše, neke emocije ušle u baladu.
Tako je, desila se ta neka magija spajanja nekih naših energija, misli i što vi kažete duša, pre svega i virtuoznosti muzičarske, da se spojilo na tom nivou da može da izradi celu energiju pesme i da nekako poštuje celu temu. Tako da je to meni bilo neverovatno iskustvo. Velika zahvalnost mojim prijateljima Milici i Pavlu Georgijeviću, koji su, bez njih ne bi ovo ništa bilo ovako kako je. Pre svega Pavlu, koji je majestralno odsvirao gitaru, tu nema šta da se priča. Milica je bubnjarka, Nikola Marković je svirao bas, a Nikola Radivojević i ja radili smo produkciju i aranžman.
Da pomenemo samo neke bendove, tri je bilo ako se ne varam, sa kojima si oficijalno, makar tri. Pa možda je bilo još nekih ad hoc postova, verovatno.
Možda je bilo nekih gostovanja, da. Što se tiče klubskih bendova, najviše sarađivala sam sa Kulares bendom, mnogi su poznati su mnogima po nekako jedinstvenom stilu izveđenja pesama i dugo već postoje, oni su jako moji dragi prijatelji. Remake band i Balkan Express band, oni su isto i takako zastupljeni na klubskoj sceni. Trenutno sam član, mislim trenutno, to traje već trenutno 10-11 godina, radim u akustičnom sastavu Terce sa koleginicom Vedranom Nikolić-Vujić i nas dve poslujeme tako 10 godina izvodeći tako razne hitove po klubovima, što u Beogradu, što u Srbiji, što šire.
Spot već može da se pogleda da bome na YouTube-u, pa sad može neko da u isto vreme da sluša i nas i ovu numeru koji će ići za pola minuta i spot o kome ćeš također nešto ispričati.
Tako je, spot je nastao ovog leta, konačno se desio taj moment usled dakle svih pomeranja da smo mogli da nekako opuštenije to izvedemo. Dragan Jeraminu potpisuje spot, maestran režiser, i moj drug Luka koji učestvovao kao glumac, tu je nekako mi pomogao da sve to izvedemo kako treba. Šminku je radila Bojana, frizerski salon El radio je frizuru. Za styling su mi pomogle moje prijateljice, tako da tu nema šta da se posebno priča, neka uživaju gledalci na YouTube-u u tome.
Ej, i naši slušalci, mislim, naravno, sad ovog trenutka premijera kod nas u emisiji Vreme sporta Razonode, Jelena Bjeković, Dala sam sve.
Ko smo sad, ti i ja, pitam se da li znaš. Meni se izgleda da se sa mnom poigravaš. Ja uzalud trudim se, a tebe briga baš za sve. Da li ti je sada lakše kraj nje? Pa muka mi je da luda pravim se. Ja tebi dala sam sve, ti mi nanosiš bol. Kažiš mi za mene kojima ne zna se broj. Ja dala sam sve, ti meni ništa znaj, dok s njom bezbrižno nama kažeš kraj. Ja dala sam sve, ti mi nanosiš bol, kažeš mi za mene, kojima ne zna se broj. Dala sam sve, ti meni ništa znaj, dok s njom bezbrižno nama kažeš kraj. Gledaš me u nevjerici, pitaš se gde je ona naivna mala što ludo je volela te. Kad uzimaš, a ništa ne daješ, to dugo ne traje. Na kraju samo jedno ti priznaje. Mili moj, ti mene ne zaslužuješ. Ja tebi dala sam sve, ti mi nanosiš bol. Kažiš mi za mene kojima ne zna se broj. Ja dala sam sve, ti meni ništa znaj, dok s njom bezbrižno nama kažeš kraj. Dala sam sve, ti mi nanosiš bol. Kažiš mi za mene kojima ne zna se broj. Dala sam sve, ti meni ništa znaj, dok s njom bezbrižno nama kažeš kraj.
Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine slušam rado Vrijeme sporta i Razonode.
Jes Lego Čola s ovim džinglom na pespu Jelene Bjeković. Au, što je dobro. Jelena, baš smo zadovoljni.
Ovo je bilo veliko iznenađenje.
Aj, smo magazin za sve generacije. Nema, to je
čudo. Čola, divno.
Dakle, ovaj, odlično, kakvi divni prelazi. Akustična gitara, električna gitara. Akustična je tvoja, naravno.
Tako je.
Odmah da razjasnim. Mnogo je lepo, baš mi se sviđa. Ima toga još što se krčka. Ovo je odstojalo godinu i po dana.
Tako je, kuvalo se na tihoj vatri.
Da. Pa dobro, malo i vreme je bilo nevreme za objavljivanje i još malo treba strpljenja za neke veće karijere, šta ćemo kad prođe ovo, kad sve ovo što doživljavamo jednom bude juče, onda ćemo praviti veliki promocije, a ti to imaš u planovića.
Tako je.
Dobro, bilo je i nagrada više pevačkih takmičenja, ovaj, odlikovanja, muzičkih odlikovanja. Da,
bilo je detinjstvo, učestvujem u tim grupama pevača, jer mene Višeglas je nekako najviše inspiriše i nekako je u to doba bilo meni uvertira za ceo svet muzike i otkrivanja muzike i otkrivanja svog glasa i sarađivanja sa drugima. Stoga od osnovne škole na raznim takmičenjima sam učestvovala da bi kasnije to da kao neki vrhunac doživeo na mojim studentskim danima kada sam bila član Akuda Španac u horu, da smo proputovali dosta Evrope i prezentovali onako Srbiju i bilo je neko mnogo lepo iskustvo.
Pa ko to prođe onda zna da uživa definitivno u svetu koji nas okružuje. Ona dominira zvuk žive svirke benda uz savremeni prizvuk 80-ih godina. Mi to ovde pokazujemo i kroz ove pop note i kroz rock note i sve što emitujemo. Stvarno su bile zlatne te neke 80-te za sve vrste umetnosti, čini mi se.
Tako je, i za sve vrste muzike, moram da kažem, kako i na našim prostorima, tako i preko.
Šta je još u planu, osim svirke koju imaš večeras?
Tako je. Hvala što ste me ugostili ovako rano da mogu da stignem po ovom nevremenu i na svirku. Dosta nastupamo, što po privatnim događajima, što po ovako svirkama mogu naći na našim društvenim mrežama. Jer nekako to nas i održava i psihički i financijski da sve to ovo preguramo, ovaj proces najnekako lagodniji i najopušteniji.
Ja sam malo onako izukola ovaj prvo ispita našu dragu gošću Jelenu, pa smo uživali ovaj u zajedničkim pričama o Deep Purple, Led Zeppelinu, Pink Floydu i tako još nekim bendovima. Dakle, tu si položila, za ove tvoje nežne godine su to položile i očigledno je da dosta toga primenjuješ sa saradnicima. Ja ti želim da bude tako i dalje, nećemo te dugo zadržavati. A cover verzija takođe ima na YouTube.
Tako je, to sam počela da radim prije 4-5 godina, jer mi je to bila neka želja da nekako samo to izbacim iz sebi, da to bude sačuvano negde, da ljudi mogu da vide, eventualno da se svidi, da neko prokomentarišu ili da neka saradnja se izjalovi, nikad se ne zna šta, kad se pusti nešto, nikad se ne zna šta može da se dobije, od, da kažem, univerzuma i od svega. Tako da to su neke moje trenutne bile inspiracije za neke od pesama koje ja mnogo volim da sviram uživo i da ih pevam. Eto, slušalci će imati jednu onako mini vremensku prognozu, da kažem, da čuju sada. Yes. To je jedna od najmoćnijih pesama.
Pozdravljamo sve sa Kopaonika, Tare, Zlatibora i Zlatara.
Tako je, videla sam da je sneg na planinama, jako se radujem o mom prisustvovanju na planini.
Jelena Bjeković je prisustvovala emisiji Vreme sporta i razvoja.
Hvala vam puno.
Ti znaš. Ja sam džudista Aleksandar Kukolj. Vi slušate emisiju Vreme sporta i razum.
Naši futboleri večeras od 20 časova i 45 minuta igraju sa Luksemburgom, tamo, u zemljama Benelux, u stvari samo u jednoj, u Luksemburgu. Završene su dve utakmice kvalifikacije, Kazahstan, Bosna i Hercegovina 0-2, Litvanija, Bugarska 3-1. Eto, uživali smo, nadam se i vi, u zvucima i glasu i svirci mlade kantautorke i gitaristkinje Jelene Vjeković. A sad ćemo još malo o kulturi. Potpredsednica vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković imenovala je komesara i stručni savjet za pripremu nastupa Republike Srbije na predstojećoj 59. međunarodnoj izložbi umjetnosti Bijenala u Veneciji 2022. godine. Za komesara je imenovana Marijana Kolarić, direktorka Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu.
Pa meni je izuzetno zadovoljstvo, naravno, i čast da sam imenovana za komesara nastupa Srbije na sledećem venecijanskom bijenalu, tačnije 59. venecijanskom bijenalu umetnosti. Trenutno smo na samom početku priprema konkursne dokumentacije koja će uskoro biti objavljena i trenutno smo imali za sada samo prvi inicijalni sastanak stručnog saveta i mene kao komesar zajedno sa predstavnicima iz ministarstva, gde su prošli prvi neki dogovori i uskoro ćemo objaviti taj konkurs, a nakon toga i nadam se izabrati predstavnike koji će nas predstaviti na ovoj najznačajnijoj, najprestižnijoj manifestaciji kada je u pitanju savremena umetnost u svetu.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razumete.
Predstava za decu Kako se voli Vesna Aleksandra Popović je premijerno izvedena u pozorištu Lutaka Pinokio. Rediteljka Nevena Mijatović.
Pomad Kako se voli Vesna rađen je u poistoimenom romanu za decu Aleksandra Popovića. Tekst za predstavu koja se izvodi u Lutkarskom pozorištu Pinokio pisala je Mina Petrić, premijera je bila u sredu, a naredno igranje će biti u nedelju u 12 časova. Režiju potpisao je Nevena Mijatović, zvuk je radio Igor Andrić, a pokret i lutkarske delove u predstavi radio je Lako Nikolić, dok u predstavi igraju Nina Perišić, Aleksandra Ristić, Jovan Popović i Ivana Todorović. Predstava Kako se voli Vesna obrađuje tematiku nerazumevanja između roditelja i dece i problema u komunikaciji. Tako naša glavna junakinja Vesna zapravo pokušava da nauči svoje roditelje kako da nju vole kroz raznorazne maštarije i objekte koji oko nje sve vreme igraju i plešu. Ona zapravo pokušava da tim svojim svetom mašte dopre do svojih roditelja i da im objasni da i oni trebaju da budu deo tog njenog sveta. Oni za početak nisu spremni da prihvate svu njenu igru, smatraju je neprikladnom, ali tu imamo i lik Teta Juleške ili ti savremene Mary Poppins koja nam pomaže da ovaj problem se prevaziđe, tako da na kraju ljubav pobedi.
Ja sam Dragan Jović, trener tekvondo kluba Galeb i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Reflektor teatar na sceni Dorćel placa u Dobračanoj ulici 59B sutra predstavlja Otvorenu vezu, čiji su autori Dario Fo i Franko Rama. Uz Aleksandra Jovanovića u glavnoj ulozi je glumica Maja Šuša.
U ponedeljak 11. oktobra igramo predstavu Otvorena veza Dario Fo i Franke Rame, koji su zajedno pisali ovaj tekst i negde najotvorenije govorili o svom braku i o svojoj vezi na jedan užasno zanimljiv i duhovit način. Moj kolega Aleksandar Jovanović i ja smo ovu predstavu postavili još 2016. zajedno sa italijanskim rediteljem Gianlucom Barbadorijem i od tada je ona nekako putovala, menjala svoje oblike i sada je našla neko svoje novo mesto u Dorćev placu u Dobračinoj, gde ćemo je igrati u budućnosti u okviru programa Reflektor teatra. A ovo prvo jesenje igranje je zakazano za ponedeljak, 11. oktobar od 8 sati. I nekako publika obično izlazi baš predivno raspoložena i otvorena u stvari da priča o raznim problemima i zanimljivostima kroz koje svi prolazimo tokom tog pokušaja da jedna veza ili brak uste. Tako da je nekako jako zanimljivo što ova predstava ujedno opušta i otvara publiku, a i problematizuje razna pitanja koja su vezana za ljubavne odnose. I samim tim što je deo predstave nekako otvorena publiku i igra se kao nekakav stand-up, ona pravi neki specifičan osjećaj, tako kabaretski. Tako da, to mi baš volimo da je igramo.
I saw you walking by today. I found it hard to find the words to say. Though I practiced them so many times, they just got jumbled. It's all changed now since you've gone away, and I'm so lonely here today.
Ja sam Aleksandar Karakašević, a vi slušate jednu od mojih omiljenih emisija Vreme sporta i razonoda.
9 minuta je do 18 časova. Evo nama i Dragana Pavlovića, koji će nam ispričati šta se lepo dešava u Smederu, posebno kada su u pitanju neke lepe jesenje rime. Dragane, dobroveče vam želim.
Dobroveče. Ja ću govoriti o Međunarodnom festivalu poezije Smederska pesnička jesen, koji će ove godine biti održano od 12. do 14. oktobra. To je 52. međunarodni festival po redu. Ono što je najznačajnije za ovogodišnji dobitnik najprestižnije nagrade festivala Zlatni ključ Smederova jeste ruski pesnik Vjačeslav Kuprijanov. On je ugledni pesnik, prozaista je seista i prevodilac. Ona druga nagrada koja takođe je veoma značajna jeste Zlatni ključić. Ove godine tu nagradu dobit će Mirjana Bulatović. Inače, tokom tri dana očekuje nas brojne manifestacije. Biće naravno to susreti pesnika sa učenicima smederevskih škola, biće brojni programi u Smederevskoj narodnoj biblioteci, potom u Centru za kulturu i naravno u drugim prostorima. Brojni pesnici iz Portugalije, Srbije i drugih evropskih i naravno iz valja sveta, tu će biti jedna kanadska pesnikinja. I dakle, evo, to su ti programi u okviru drugog međunarodnog festivala poezije Smederevska pesnička jesen.
Zahvaljujem, bio je ovo Dragan Pavlović. Dakle, eto, za ljubitelje poezije prava prilika Smederevska pesnička jesen od naredne sedmice. Čućemo još nešto lepo što se dešava u svetu kraj nas, evo Vladimira Aleksića. Vladimir Aleksić je jedan od aktera filma o kome se već priča i sve snage, film Pucnji u Marseju. Poslušajmo šta kaže glumac o ovom filmu.
Reč je o jednoj sudskoj drami, cela radnja filma se dešava u sudnici i suđenje osumnjičenima za saučešnjstvo u ubistvu kralja Aleksandra. Reditelj Gordan Matić, ja igram glavnog tužioca, Svetozar Svetković igra odbranu, svedoke igraju Tamara Krcunović, Tihomir Stanić, Jovo Maksi, tako da evo, večera se premijera u Kombak dvorani u 20 časova, a onda regularno na bioskopskom repertoaru.
Evo što kaže Vladimir Aleksić o svojoj ulozi, vrlo ozbiljnoj u filmu Pucnji Marseille.
Jako mi se dopala cela priča i cela zamisao, sve se dešava u toj sudnici, podsjeća na one sudske filmove, filmove koji se bave suđenjem i gde imate celu radnju koja se dešava u toj sudnici. Ona je vrlo jedna uzbudljiva drama, a dodatno uzbuđenje je to u tome što je sve zasnovano na istinitom događaju. Odnosno, cela ta drama u sudnici, kako ja zovem, jeste skupljen tekst od 900 strana koje su se stvarno desile za vreme suđenja. Znači, svi likovi koje mi tumačimo postoje. Uglavnom, 90% teksta je izgovoreno. Sad, naravno, za potrebe filma je to dalje. To i mislim da će za našu publiku, i ne samo za našu publiku, ovo biti izuzetno značajno, zato što nije sad samo u pitanju ubistvo jednog kralja, nego je taj teorija, i ne samo našeg filma, a i ostali, jeste da se ubistvom našeg kralja i ministra Bartua francuskog, u stvari da su to bili prvi meci. Tu se isto postavlja pitanje jedne intrige koja je isto za nas jako bitno. Ko je naručio to ubistvo? Da li je to samo ustaška organizacija? Da li ima i drugih sila kojima odgovaralo da se, da kažem, kralj Aleksandar skine sa vlasti na ovaj ili onaj način?
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
U KPGT-u premijera na početku nove sezone, predstava Veliki pad, rađena po romanu Petera Hankea. Evo što kaže reditelj Ljubiša Ristić.
Ceo roman je zapravo stanje sveta. Priroda, ljudi, društvo. I da li u takvom svetu pisac može da primi tu nagradu? O tome je roman. O tome je naša predstava i u sudaru Nobelovca koji je dobio Nobelovu nagradu za literaturu i sveta koji sve manje čita i skoro uopšte ne čita, nalazi se taj roman, a nalazimo se i mi.
Evo i Ristićevog mišljenja, odnosno razmišljanja o Hankeu. Mnogi razmišljaju o njemu, a Ljubiša Ristić ima svoj stav.
I oni koji ga vole i oni koji ga mrze pogrešno o njemu misle da je on srpski nacionalista, Austrijanac, Slovenac, Francuz, šta je već sve, građanin sveta. Sve to nije istina. On je jednostavno najveći dramski pisac koji danas živi. On je čovek koji je napisao dela koja su izmenila dramaturgiju, izmenila pozorište.
Ja sam Nenad Peruničić, odrastao sam uz emisiju Vreme sporta i razonode i dalje veoma rado slušam.
Posle nagrade Miloš Trnjanski, Dejanu Stojiljkoviću, piscu, pripala je i nagrada Ivo Andrić, naše čestitke.
Andrić, evo, delo je presudno uticalo na moje pisanje, naročito njegove priče. Nažalost, romani su mnogo popularniji, ali to ne znači da nam ne treba čitati Andrićeve priče. Ja sam ih dosta čitao i dosta sam naučio čitajući ih. I naravno, nagrada kao takva sama po sebi donosi taj prestiž koji ste pomenuli i svim pisima mnogo znači, naročito kada se vidi imena laureata te nagrade. Obe nagrade mogu da se dodele samo jednom, a Crnjanskog možete da dobijete samo za prvu knjigu u određenom žanru, da li je to roman ili zbirka pripovedaka ili tako. Tako da, čak i ako ste mnogo dobar pisac, može da vam se desi da ne dobijete jednu ili drugu nagradu. Ne znam koliko ljudi, pisata, kolega ima objedinjene obe nagrade, ali eto, to meni dva moja omiljena domaća pisca, dobio sam obe nagrade, stvarno je to velika čast, ali i odgovornost.
I samo da ne budemo nedorečeni, ova nagrada je pripala Dejanu Stojiljkoviću za zbirku pripovedaka Neonski bluz. Vidvajte!
Ja sam Dragana Ilić od Bojkašica i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Upravni odbor Vaterpolo Saveza Srbije produžio je mandat Nemanji Marijanu na mesto generalnog sekretara te organizacije. Marijanu će ovo biti treći mandat na toj funkciji, pa je red i da se čujemo po sistemu treća sreća, a ova najveća, svaka nova. Nemanja, srdačan pozdrav, iskrene čestitke zapravo za ono što vi tako dobro, što ti tako dobro radiš, pa samo da konsultujemo da je počeo treći mandat.
Dobar dan i hvala puno na čestitkama. Svakako velika obaveza, doduše moram da kažem prvo i veliko čast i veliko priznanje za dosadašnji rad, ali kažem i obaveza da nekom narednom periodu, to jest u narednom mandatu, probamo još bolje jer to uvek može. Proteklih 8 godina su prošle onako za čas, prepunjene svakakim dešavanjima, ali ono što je najbitnije i što svi pamtimo, to su veliki uspjesi Vaterpola reprezentacije u tom periodu i svakako sam vrlo ponosan na taj period, da kažem, uvek može bolje, tako da ćemo se truditi i ja ću se truditi lično da u narednom periodu, naravno 4 godine, bude to još na višem nivou.
Godina velikih rezultata, kako si rekao, u seniorskim, omladinskim i juniorskim kategorijama. Ovo prvo navikli smo i kad se promeni generacija, navikli smo, ali ove nove, dakle, ozbiljna obaveza, treba ih izvesti na pravi put, ove dečake koji su sad već napravili čudo.
Pa svakako da, međutim ja nekoliko puta sam isticao i isteći ću i sada da imamo veliku sreću što imamo Dejana Savića za selektora koji je to već godinama unazad, misli godinama unapred, tako da mislim da se ne treba plašiti za budućnost srpskog vaterpola, što evo ovi rezultati ove godine to i pokazuju. I mislim da svi ti momci koji sada dolaze, oni su već nekoliko godina u sistemu, a reprezentacije u sistemu pripreme i treninga, tako da neće biti nekog prevelikog perioda, predugačkog perioda navikavanja, oni su već tu i ja očekujem da će u narednim godinama i oni pokazati šta znaju i na pravi način zanoviti ove momke koji odlaze polako.
Obeležili smo i vek vaterpola, kad preprođe?
Pa, prošlo nam je 100 godina, a nismo, što se kaže, ni osetili, pa ništa. Ušli smo u drugi vek postojanja, ja se iskreno nadam da će biti bar ako ne je tako, ali bar koliko toliko uspešan kao što je bio ovaj prethodni.
I evo možemo da konstatujemo da imamo jednu, ako ne najjaču, ali jednu od najjačih liga u Evropi, klubovi koji su doveli naše asove i to je pravo zadovoljstvo. Ja verujem da će se to odraziti i na posetu i na tribine, onoliko koliko to bude da bome dozvoljeno u granicama sa aktuelnim merama, ali stvarno vredi i valja videti i mnogo ljudi će želiti da vidi sve te naše asove.
Svakako da, i svakako svi mi koji volimo vaterpolo smo prezadovoljni situacijama u klubovima koje se značajno poboljšale ove godine, i ja verujem će tako i ostati, imamo nikad jače prvenstvo i iskreno se nadam da će da se i nastavi. Imamo nekoliko klubova koji svako možda pobedi, vrlo će neizvesno biti, i kažem, mislim, sportski onako neka najbolji pobedi, pa ali dobro je to za neku decu novu koja dolaze, neku novu decu koja žele da smiri vaterpolo, jer će igrati pored svojih idola u tim klubovima, trenirati pored svojih idola, tako da mislim da je to odlična stvar za vaterpolo i za popularizaciju našeg sporta u celini.
Nemanja, zahvaljujem, drago mi da si danas bio deo emisije Vreme sporta i Razonoć.
Hvala vam puno, Željko, hvala.
Nemanja Marijan, generalni sekretar Vaterpolo Saveza Srbije, govorio je na početku trećeg mandata za Radio Beograd 1.
Первый день весны на краешке земли, нечаянно мы встретились с тобой. Падал белый снег, и розы не цвели, но к нам пришла весенняя любовь. Первый день.
Ja sam Oleg Kirijev, muzičar, kompozitor, producent i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
18 časova i 9 minuta, kako rekao smo, trijumf Bosne i Hercegovine koja je slavila protiv Kazahstana sa 2-0 u meču grupe D, dok je Litvanija pobedila Bugarsku na svom terenu sa 3-1. Ovo je prvi trijumf za obe ekipe u ovom kvalifikacijnom ciklusu, s tim da je prvi trijumf Litvanije u nešto dužem vremenskom periodu. Naime, Litvanija je slavila posle 11 uzastopnih poraza. Počele su i utakmice koje se igraju od 18 časova, ima golova na nekoliko mečeva, 10 minuta otprilike u toku. Azerbejdžan Irska, dakle Azerbejdžan Republika Irska 0-1, Finska Ukrajina 0-1 i Škotska Izrael 0-1. Igraju još Gruzija Grčka i Švedska i takozvano Kosovo. Što se tiče sporta, ima još dešavanja, ovoga puta vezanih za Formulu 1. Britanac Lewis Hamilton ostvario je najbrže vreme u kvalifikacijama za veliku nagradu Turske, ali će startovati sa 11. pozicije zbog kršenja pravila sa motorom. Njegov klubski kolega iz Mercedesa, Valtteri Bottas, će startovati sa pol pozicije ispred Maxa Verstappena iz Red Bulla i Charlesa Leclerca iz Ferrarija. Već pre kvalifikacije znalo se da će Hamilton startovati trku za veliku nagradu Turske sa 10 mesta slabije pozicije, jer je menjao pojedine komponente pogonske jedinice đuntu sa sitnim nutom, pretpostavljamo, i stoga će krenuti sa pozicije broj 11. Iz drugog reda startovaće Charles Leclerc iz Ferrarija i Pierre Gasly iz Alfa Taurija. Hamilton generalno plasmanu ima 2 boda više od Verstappena, a trka za veliku nagradu Turske vozi se sutra od 14 časova. Izložbom Marijana Đermatija pod nazivom Svih 10 tvojih zmija vodićete dalje kroz dan i noć. Otvoren je 12. međunarodni festival nesvrstanog stripa Novo doba, Robo doba. Kustoskinja izložbe i jedna od organizatorki Milica Ivić.
12. izdanje festivala nesvrstanog stripa Novo doba ove godine ima za temu Robo doba. Održavaće se tokom 4 dana na različitim lokacijama u Beogradu, znači od četvrtka 7. oktobra do zaključno sa nedeljom 10. oktobra. Izložbe umetnika iz Hrvatske, Belgije, Francuske, Danske i Švedske i Srbije, naravno. Ove godine će se održavati u galeriji Stara Kapetanija, uličnoj galeriji, galeriji Remont i Autonomnom kulturnom centru Matrijaršija. Osim izložbi, radni deo festivala koji postaje svake godine sve važniji i važniji, naročito u uslovima pandemije, i koji okuplja veliki broj stranih gostiju i umetnika i domaćih zainteresovanih učesnika. Radioničarski program, dakle, tokom naredna 3 dana, petak, subota i nedelja, u Autonomnom kulturnom centru Matrijaršija, gde će biti radionice rizo štampe, sito štampe i kolaža. I ono što je još važno reći jeste da u nedelju u Matrijaršiji se dešava Fijuk sajam, što je mesto gde možete da vidite razne male izlagače, male izdavače i različite autorske projekte, i između ostalog svi gosti koji su došli iz inostranstva sa svojim izdanjima, knjigama i grafikama, sve će to biti na jednom mestu. Osim toga, muzički program koji je uvek deo festivala očekuje nas u uličnoj galeriji, u subotu uveče u baru Guvernante i u nedelju takođe završamo festival nastupom Lenhart Tapes i Tijane Stanković i Vasiona Noiz, gosta iz Ljubljane, Vasije Lebarić.
Ja sam Bojan.
Ja sam Boris.
Mi smo iz benda Ničim izazvani.
Vreme sporta i razonode je uz nas od samog početka.
Svuda je ljubav, to je humanitarna izložba likovnih dela nastalih na radionici u dnevnoj bolnici za odrasle i bolnici za decu sa cerebralnom paralizom i razvojnom neurologijom koju je vodio beogradski slikar Bojan Savić. Otvorena je preksinoć u galeriji Gradske opštine Vračar. Poslušajmo Bojana Savića.
Dobar dan. Izložba koju smo napravili, koja je juče otvorena, bila je jedan pokušaj, i to uspešan, da napravimo izložbu ne baš sa običnim slikarima, već sa ljudima koji su zaista jako specifični, jer boluju od cerebralne paralize, i uspeli smo da okupimo 8 slikara i ja deveti koji je sklopio ceo projekat i u galeriji u opštini Vračar mi smo uspeli u prostoru da organizujemo takvu izložbu. Ono što je lepo čuti i reći o toj izložbi da nije samo povod su bile slike, već su bile i emocije koje su nas spojile i koliko se iz tih emocija rodilo i prijateljstava i poznanstava. Ono što je važno napomenuti da je veliku ulogu igrao Crveni krst Vračar i da je dao potpunu podršku ovoj izložbi, čak ko je zainteresovan može otići još 7 dana u samu galeriju, a može otići i na sajt Crvenog krsta Vračar gde su sve slike postavljene, a ako neko želi, može slike i otkupiti. Polovina para ide bolnici za lečenje ljudi od cerebralne paralize i neurologije, a polovina para ide samim autorima.
Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i razumade.
Govorili smo na početku o koroni i depresiji i uticaju sporta i sada ćemo još jednom. Profesorka dr. Sanja Mazić je specijalista medicine sporta i šef katedre za medicinu sporta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Evo i njenih saveta kako vežbati u vreme korone, a kako ukoliko ste daleko bilo doživjeli i preživjeli koronu.
Sigurno da nije lako i studije su pokazale da oni koji su bili neaktivni su postali još više neaktivni. Ono što je ključna reč je postepenost. Znači, moramo postepeno uvoditi fizičku aktivnost i ne razmišljati o tome da se vratimo tamo gde smo stali pre godinu i po dana, nego treba da slušamo svoj organizam i oni koji su imali koronu da se posavetuju sa svojim lekarima. Oni koji nisu imali kliničku sliku, a bili su znači pozitivni, oni mogu da postepeno sami znači krenu sa fizičkom aktivnošću i još jednom da sluškuju svoj organizam i ako bilo šta osete što je neuobičajeno da se jave lekaru. A svi oni koji su imali kliničku sliku bi trebalo da se posavetuju sa svojim lekarom iz prostog razloga što postoji, kao što svi znamo, jedan broj ljudi kod kojih je ostavio neke posledice koje će se ispoljiti kada organizam budemo doveli na maksimum što radimo u fizičkoj aktivnosti. Pa da će sluti miriso, pa da će čeznem za tobom, pa srce ne se stiša. Nek zazvoni telefon, oktobar je, počinje sezona kiša. Ako je kriv, ne znam odavno, ko je kriv, sad je nevažno, daj sjeti se mog broja, noćas mi je gadno.
Eko.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu svetog Nektarija Eginskog, svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božji čovjek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ja sam teniserka Aleksandra Krunić i od srca pozdravljam slušalce moje omiljene emisije Vreme sporta i razonode.
Fudbalska reprezentacija Srbije kao gost igra protiv Luksemburga u šestom meču kvalifikacija grupe A za svetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru. Evo što kaže selektor naše reprezentacije Dragan Stojković Piksi.
Meni se lično sviđa kako Luksemburg igra. Igra jedan otvoren fudbal, to mi je više Luksemburg kao što sam rekao od pre nekih 10-15 godina. I to je jako bitno da žele da se takmiče i da pokazuju taj progres u igri.
U prvom meču večerašnjih rivala u četvrtom kolu grupe A, igranom na stadionu Rajko Mitić, Srbija je ubedljivo pobedila sa 4-1 i u našem timu očekuju da ponove tako dobru igru, da dođe do pobede i dragocena nova tri boda.
Pa kao i uvek, mislim da smo od početka ovih kvalifikacija stavili sebi do znanja da možemo na svaku utakmicu idemo na pobedu protiv svakog protivnika, to je prethodne utakmice, prethodne igre, daje nam za pravo da budemo maksimalno pozitivni i motivisani, imamo dosta samopouzdanja i kao što sam rekao idemo na 6 bodova u te dve utakmice, ali ne treba podceniti nikog. Uvek smo pričali da su te utakmice protiv, da kažem na papiru, slabih rivala uvek najteže, tako da sa stručnim štabom i mi između sebe igrači ćemo maksimalno koncentrisano prići tim utakmicama i dati svoj maksimum da dođemo do željenog rezultata. Uvek kad se igra za reprezentaciju postoji neki specijalni osjećaj, zato što igranje za reprezentaciju je nešto što svi najviše volimo. Pritiska nema zato što verujemo u svoj kvalitet. Znamo da ako odigramo utakmicu na nivou kao što smo to radili prethodnim utakmicama, znamo da smo bolji od rivala i da možemo da dođemo do željenih rezultata. Odigrali smo po jednu utakmicu protiv jednih i protiv drugih i Luksemburg mi se iskreno ostavio bolji utisak utakmice koju smo igrali u Beogradu, tako da mislim da će utakmice koje budemo igrali prvu tamo u Luksemburgu biti dosta teža nego u Beogradu. Uvijek uz podršku navijača koju očekujemo posle sjajnih igara reprezentacije, mislim da možemo da pobedimo svakog protivnika. Ova utakmica u Luksemburgu će biti teža iz razloga što oni igraju bez pritiska, mogu da igraju rasterećeno tu utakmicu, mi ulazimo sa morenjem da moramo da pobedimo, da uzmemo ta važna tri boda, tako da biće u tom nekom smislu teška, ali sa našim kvalitetom i ako uđemo u ozbiljnu utakmicu, mislim da ne bi trebalo biti nikakvih problema.
Srbija je trenutno druga na tabeli grupe A sa 11 bodova, ima 2 manje od vodeće Portugalije. Večeras dakle igramo sa Luksemburgom, potom za 3 dana dočekujemo Azerbejdžan u Beogradu na stadionu Rajko Mitić i onda sredinom novembra odlučujuća utakmica sa Portugalijom. Jedan od naših glavnih aduta Dušan Vlahović.
Svi ovde očekujemo 2 pobjede, sigurno ćemo maksimalno ozbiljno ući u obe utakmice i da ćemo probati da uzmemo 6 bodova. Mislim da mi imamo i kvalitet i pristup i sve da je na našoj strani, da naravno da ćemo se od sebe da uzmemo 3 boda i da Naravno, kada bude došao Azerbejdžan u Beograd, isto da uđemo sa istim pristupom i tu da odnesemo pobedu i da naravno posljednje utakmice ove nas očekuje i koju svi očekujemo da uđemo maksimalno skoncentrisano. I razmišljamo samo u napredi da dobijemo sve do kraja i da splasiramo na mundijal. Ne bih rekao da imamo neki pritisak, više da imamo neku obavezu i prema sami sebi, prema svim ljudima koji nas prate, da ostvarimo ove dve pobede i da idemo na sve ili nešto u Portugal. Tako da ne razmišljamo previše o tome, više neka euforija i sigurno velike očekivanja nacije, tako da daćemo sve od sebe, kao što sam i rekao, da pobedimo obe utakmice i da idemo u Portugal na sve ili ništa, to jest na pobedu. Reprezentacija je sasvim nešto drugo i kao što sam već dosta puta rekao i ponavljajući se uvek, nije bitno ko daje golove, bitno je da reprezentacija pobeđuje, da ostvarujemo pobede i kao što je želja svih nas da se plasiramo na mundijal, pa nebitno ko će šta će.
Dakle, Srbija je trenutno druga na tabeli, iza Portugalije, selekcija Luksemburga je treća sa 6 bodova, Republika Irska četvrta sa 2, Azerbejdžan je peti sa 1 bodom. To nas ništa ne dotiče, taj donji deo tabele, ali reda radi da podsjetimo da Republika Irska vodi u 25. minutu kao gost Azerbejdžanu sa 1:0. Prvoplasirana selekcija iz grupe ide direktno na svetsko prvenstvo koje će se 2022. godine održati u Kataru, dok će drugoplasirani tim ići u baraž. Evo i reči Marka Dmitrović, je golmana naše reprezentacije i novopečenog čuvara mreže Sevilje.
Imamo maksimalno očekivanja, idemo prvo u Luksemburg da igramo dobru utakmicu i ostvarimo 3 boda i posle ćemo da razmišljamo o Azerbejdžanu, ali u obe utakmice cilj je da osvojimo po 3 boda i imamo 3 utakmice do kraja, u novembru imamo to kao finale koje se sve očekuje, ali idemo korak po korak i prvi je Luksemburg i pripremat ćemo se dobro i idemo da pobedimo naravno.
See the man. Ja sam Nikola Čuturilo, subotom slušam Vreme sporta i razonode Radio Beograda.
Slušali smo sastav Super Tramp, lepo ih je uvek čuti. 18 časova je i 30 minuta, hajde da svratimo do komšiluka, da vidimo šta se lepo dešava. Jedan koncert već večeras, a ima dosta toga i tokom naredne sedmice. O tome više Milice Ševarlić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda, evo preporuka za neke od programa koje možete posetiti od danas pa tokom naredne nedelje u Domu omladine Beograda. Večeras u 20 časova u sali Amerikana veliki slavljenički koncert grupe Stray Dog, koja se posle duže koncertne pauze vraća na binu, i to lepim povodom. Obeležavamo veliki 10 godina njihovog postojanja. 2011. izvali su svoj album Prvenac, a imali i svoj prvi koncert upravo u sali Amerikana, koja je tada bila rasprodata. Za 10 godina bend izdao 4 albuma, ostvario saradnje sa priznatim svetskim muzičarima, proputovali su Evropu na preko 10 turneja i oko sebe formirali zaista veliku bazu poštovalaca i verne publike. U bioskopu Doma omladine od 10. do 15. oktobra prikazujemo film Pucnji u Marseju reditelja Gordana Matića. Ovo ostvarenje prati sudski proces teroristima koji su bili saučesnici atentatora vlade Georgijeva Černozemskog, koji ubio kralja Aleksandra od Jugoslavije i ministra spoljnih poslova Francuske Luja Bartua 9. oktobra u Marseju. Od narednog utorka pa sve do 29. oktobra u galeriji Doma omladine možete posjetiti grupnu izložbu pod nazivom Terrestrial Oddities. U pitanju je nastavak saradnje nekoliko domaćih i inostranih umetnika koji izlažu radove nastale u različitim tehnikama, gravitiraju oko zvučne instalacije i teksta, čineći zajedno ambientalnu izložbenu celinu kojom se predstavljaju u publici u galeriji Doma omladine Beograda.
Od srca pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Neda Nikolić, sviram kaval, gajde, saksofon, flautu, a posebno čarobnu frulu.
Čarobna frulica je odjeknula i u Irskoj, u Limerik je čak otišla naša Neda Nikolić. Poslušajte, bravo Neda.
Ja sam zapravo konkurisala, nisam nikome rekla za svaki slučaj i dobila sam ovaj stipendiju za master studio u Irskoj, u Limeriku.
Bravo.
To je u pitanju Irska svetska akademija muzike i plesa i zaista neguju tradicionalnu muziku i zaista su oduševljeni frulom i nisam, dakle nije neophodno da sviram njihovu frulu, već mi je dozvoljeno da izvodim irsku muziku na srpskoj fruli. I takođe profesor se toliko oduševio da mi je ponudio da predajem jednom nedeljno predmet koji se zove balkanska muzika.
Srdačan pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i razonode. Duško Gojković.
U Sočinu dan zdravih navika. Zorana Stakić će nam ispričati kako se to sve dešavalo. Zorana, dobar dan, odnosno dobroveče.
Dobroveče.
Kakva je bila situacija? Hoćemo li biti zdravi?
Ja se nadam da hoćemo. Ja se nadam da hoćemo, s obzirom da je odziv za današnji naš program Dana zdravih navika bila zaista veliki. Ja sam malo promukla pa se već izvinjavam unapred, s obzirom da smo imali onako dosta i mališana i evo sad upravo su u toku programi za žene. Mi smo to podelili u nekoliko segmenata pa smo jedan deo programa posvetili mamama i deci, a nakon toga smo imali jedno predavanje o zdravoj ishrani, fizičkoj aktivnosti, o tome na koji način mogu da se promene zdrave navike, a sada evo nastavljamo program sa tim nekim rekreativnim sadržajima koje inače pokušavamo da promovišemo kao način da vodite zdrav život.
Inače, kada je u pitanju vežbanje, ima nekih odrednica i dokle čovjek treba da vežba? Znam da ćete vi reći koliko god želite. Dakle, toliko smo mladi koliko vežbamo.
Tako je, negde, znate, stalno ja podsjećam i moje vežbače i ljude uopšte oko nas da u zdravom telu zdrav duh. Prosto naš organizam je od prvih dana nakon rođenja naučen na pokret i ako nemamo taj neki pokret koji nas vodi slobodno i bez boli, onda negde u nekim godinama počnemo da osjećamo da ne možemo da uradimo ovo, ne možemo da zakorčimo, ne možemo, pa nas sve živo boli. E upravo da bismo izbjegli takve situacije i da bismo negde mogli da kažemo da vodimo zdrav i aktivan život, u stvari treba da se osvestimo to da se osvestimo i da budemo svesni toga koliko nam je ta fizička aktivnost važna. Prosto to su sve oni pokreti tela koje mi svakodnevno izvodimo, a da bismo na te naše svakodnevne fizičke aktivnosti, na svakodnevnu fizičku aktivnost i na te pokrete dodali nešto kao bonus za naše zdravlje, upravo predstavljaju ti organizovani neki programi rekreacije ili pak oni koji ne žele da idu na organizovane programe rekreacije, na neke individualne treninge, odlučuju se za šetnju, za hodanje, penjanje, planinarenje, šta god. A mi tvrdimo, i kažu i nauka je to dokazala, da 150 minuta nedeljno redovne i organizovane fizičke aktivnosti značajno utiče na naše zdravlje i na to da se osjećamo dobro, čilo, zdravo i mlado, pre svega, bez obzira na to koliko godina imamo.
I naravno to nije mnogo, zaista nije mnogo.
Ne, nije, naravno, to je ono što možemo minimalno da učinimo za naše telo. A znate kako, mi se uvijek negde krenemo da se okrićemo oko sebe, pa da kažemo, pa znam, ali vidi on ništa nema, on samo ide šeta, pa sve je to u redu, ali svaki organizam je za sebe i prosto ako nismo svesni značaja te fizičke aktivnosti i neke pravilne ishrane, koliko to zaista donosi dobro našem telu, onda moramo malo da se više edukujemo i upravo ovi naši sadržaji koje danas smo organizovali za naše sugrađane pokušavaju da podignu svest o značaju i fizičke aktivnosti i zdrave ishrane, jer to je nešto što će nas u ovom dobu, pogotovo sad u ovu dobu korone, zaista negde držati i vitalnim i sposobnim da iznesemo sav onaj stres koji imamo s ovim užurbanim životom.
Lepo je voditi računa i o liniji i o tome da fino izgledamo, ali možda i najlepše u celoj priči je da je tako nešto jedna vrsta mentalne higijene. Koliko se čovjek pročisti kada šeta, hoda, trči, šta god?
Mnogo. Mnogo, jer znate kako, koliko god mi mislili da ta šetnja utiče samo na naše fizičko zdravlje, znači na mišiće, kosti, zglobove, to izuzetno mnogo utiče i na naše moždane vijuge, jer znate sami da, mislim, sve u našem telu je mišić, kako god da obrnemo i okrenemo, znači svaki organ je mišićna, neka mišićna struktura. I upravo iz tog razloga, kada izlazimo na vazduh, kada kiseonik dospeva u naše moždane vijuge, aktiviraju se procesi koji u stvari dovode upravo do tog nekog energetskog traženja nekih centara u mozgu i do podizanja serotonina, pre svega. I zato se mi dobro osjećamo posle vežbi. Znači, ne samo fizički, nego i mentalno, je to prosto ta veza, ta psihofizička veza je neminovna i nekako, znate, ono, kad smo i najumorniji i imamo, kad smo dan koji nam je bio stresan i kada nam nije do ničega, treba nekako da pokušamo da nađemo taj neki minimum snage da ustanemo, da izađemo, da se prošetamo, da napravimo tih minimalnih 5000 koraka koliko nam je potrebno za neko podizanje zdravstvenog statusa i da nas ne mrzi. A ja volim da kažem da kad god hoćete da izađete u šetnju, pozovite nekog, u društvu je uvek lepše i to vreme koje provedete u šetnji mnogo brže će vam proći. Pa ne samo u šetnji, nego evo i na treningu, na primjer.
Fitness instruktor i trener Zorana Stakić govorila za Vreme sporta i Razonode. Hvala, mnogo pozdrava, Zorana.
Hvala vam, pozdravim za vas i za vaše slušalce, Željko.
Pozdravljamo, drage slušalce, emisije Vreme sporta i Razonode. Ja sam Sanja.
A ja sam Muki, prema tome mi smo grupa
Sanja di Rio.
Oh, Vreme sporta i razonode je i moj izbor. Vaš Dado Topić.
Od 43. minuta Irska kao gost vodi protiv Azerbejdžana 2:0. Snima se nastavak serije Tajna vinove loze. Evo što kaže Dejan Karaklajić, redite.
Njihova ljubav, problemi sa vinom, pravljenje vina, neke druge lične drame porodice, Tomović, neke druge lične drame Verine, porodice Smiljanić, tako da i još tu nekih nuz, da tako kažem, tokova, svašta se dešava. Više se dešava, ja mislim, u ovoj sezoni nego, ne da mislim, znam, nego u prvoj.
Čujemo i Milicu Zarić koja tumači lik Jelene Tomović.
Puno vinskih priča, puno ljubavnih priča, puno priča o poslu, o životu, o porodičnim vrednostima, o porodičnim odnosima i u nasleđu.
U ulozi Vuka Tomovića Vojin Ćetković.
Neke i učiteljice i neki roditelji koji imaju decu koji idu sa našom decom u školu, molila decu da nas uveče pre spavanja nekako razmekšaju, da im kažemo ko je ubica u prvom delu serije, da im kažemo o čemu se radi. Mi smo to izdržali, tako izdržat ću i sada.
I Zoran Tomović konačno, on je Nebojša Milovanović.
Biće ljudi koji se bore sa svojim problemima, uspevaju, doživljavaju transformaciju i što ono što je najvažnije, pokazuju da je to moguće, da se ljudi poprave, da budu bolji.
Ja sam Gorica Popović, glumica. Redovno slušam i veoma volim emisiju Vreme sporta i razonode. Topla preporuka.
Šta nam preporučuje iz Kulturnog centra Zrenjanin? Ankica Dostanić.
Koncert za savremenu muziku Studio 6 biće održan na velikoj sceni Kulturnog centra Zrenjanina u sredu 13. oktobra sa početkom u 20 časova. Savremeni klasik Close Up je rezultat višegodišnje bliske saradnje između britanskog kompozitora Richarda Beretta i ansambla Studio 6, u kom izvođači imaju izuzetnu ulogu stvarajući delo svaki put iznova i čineći ga vitalnim i uvek novim, redovno glasujući svoj sobstveni kreativni materijal unutar postojeće ispisane partiture. Koncert je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i deo je ansamblove nove koncertne sezone. Ulaz na koncert je znači slobodan. Već u toku sutrašnjeg dana, u četvrtak, 14. oktobra, Zrenjaninci i Zrenjaninke očekuje izložba fotografije fotokluba CD13 pod nazivom Svedoci tradicije. Nakon julske izložbe pomenutog kluba, na kojoj su predstavljene fotografije nastale u okviru projekta, istoimenog projekta Svedoci tradicije, pred zrenjaninsku javnost od 14. oktobra do 3. novembra izlažu se fotografije nastale u drugom delu godine. Postavku će činiti oko 60 fotografija kojima se ne samo ostvaruju zadati fotografski parametri, već se fotografi bave i očuvanjem kulturne baštine nastale u seoskim sredinama. Projekat Svedoci tradicije fotokluba CD13, koji je rezultirao izložbom, realizovan je uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise upravu i nacionalne manjine, odnosno nacionalne zajednice AP Vojvodine, a Zrenjaninska izložba se organizuje u saradnji sa Kulturnim centrom. Izložba se otvara, kao što sam već navela, u četvrtak, 14. oktobra u 19 časova, a publika će, pored dolaska na otvaranje, program moći uživo da prati na Facebook strani Kulturnog centra.
Poštovani slušalaci, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Izložba skulptura Slobodana Daneta Stojanovića otvorena je u galeriji 73 na Banovom brdu.
Ja sam upravo sa jednom svojom samostalnom izložbom u galeriji 73 na Banovom brdu. Izložio sam 25 skulptura u različitim materijalima. To je drvo, terakota, bronza, a naziv izložbe je varijacije na temu leptirice. U početku su to bile forme realistične, kasnije su išle ka nekoj stilizaciji, da bih na kraju kulminirale ovde u galeriji 73 kao neke arapeske, skoro metarske, metar i po visine, koje na najbolji način opločuju to njihovo postojanje. U stvari, leptirice, u stvari, to je, kako da kažem, metafora za to vrludovo letenje letira koji pravi izvanredne poteze sa tim lepim šarama. Ja sam možda, kako kaže Dejan Đorić koji je pisao predgovor za katalog, da sam možda jedini u istoriji koji je na neki način potio tu to nežno telašce i uradio ga u čvrsti materijal, u bronzu, kamen i drvo.
Vaterpolista Strahinja Rašović, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razvoja.
Pričamo sa zadovoljstvom na programu Radio Beograda 1 o utakmici i pobedi naše rukometne reprezentacije u duelu sa Turskom. Da li smo i koliko videli neko novo lice, da li se osjeća pečat novog selektora Uroša Bregara? Pitamo Sandru Kolaković, našu proslavljenu rukometašicu, šefa struke u rukometnom klubu Medicinar, zvanično najboljeg trenera našeg ligaškog takmičenja. Dobar dan, želi Sandra.
Dobar dan, prvo hvala na ovako lepo je najavi. Ono što je važno za našu reprezentaciju da smo uspeli da upišemo dva boda koja su vrlo važna i ono što je još od izuzetnog značaja je da je pečat novi selektor već dao. U smislu da nam treba i strpljenja i kontinuiteta i puno rada, zato što on insistira da igrači većinom igraju i napad i odbranu. Insistira na brzom rukometu, to jest na kontranapadu i na velikoj količini kreativnosti, tako da za taj proces treba će mu i vremena i strpljenja, a najvažnije od svega je da ima podršku.
Da li se i koliko osjeća nedostatak velikih asova? Znamo da su nas sada izvanično napustile Cvijić i Lekić, prije toga Sanja Damjanović i još neke igračice. Primećuje li se to u formaciji našeg tima?
A da vam kažem, to je jedan neminovan proces. Svi tako iskusni i kvalitetni igrači, kao što su ovi koje ste nabrojali, imali su i sigurno bi imali neko mesto svoje u reprezentaciji koje bi imalo izuzetan značaj. Međutim, taj proces koji je neminovan u svakome sportu i u životu je došao, tako da mislim da selektor već ima komunikaciju sa njima i da su doneli zajednički odluku i da će sa igračicama koje su tu, to jest na insistiranje koji su zadaci koji očekuju od njih, uspjeti u dogledno vreme da nađe, da kažem, adekvatne zamene, ne u lošem, nego adekvatne zamene koje će ličiti na sebe, a pružat će izuzetan kvalitet kao što su sve nabrojene igračice koje su se oprostile od reprezentacije.
Naredna utakmica u nedelju u Hafnarfjordu protiv selekcije Islanda. Kakve su trenutno Islanđanke? Pretpostavljam da i one imaju nove momente u svojoj igri, ali u svakom slučaju prepoznatljiva skandinavska škola.
Tako je, svi predstavnici skandinavske škole igraju izuzetno brz rukomet, tehnički su izuzetno potkovane, tu je razlika sada u fizičkim predispozicijama, tako da verujem da mi u ovom trenutku smo u prednosti nad Islandom, međutim, iako smo u promenjenom sastavu, moramo svi timski da damo svoj maksimum. Mi sada nemamo izrazitog pojedinca, ali kao tim sa novom energijom i sa novim mladim igračicama koji imaju svoje posebnosti možemo jako puno da uradimo i u meču u nedelju i u svim prethodnim mečevima.
Sandra, u našem rukometnom prvenstvu je pauza razumljiva zbog utakmica reprezentacije. Poslednji meč dobile ste protiv Crvene zvezde, nije to bilo rezultatski, bog zna kako ubedljivo, 31-29, s obzirom da je zvezda zakovana na početku za dno tabele, ali bodovi su tu. Naredni meč već u utorak protiv ekipe Bekamenta, eto, novog derbija u petom kolu lige.
Pa tako je. Ono što je za mene kao trenera od velikog značaja i što me raduje je da smo od 4 utakmice upisali 4 pobjede. Međutim, sa kvalitetom igre nisam zadovoljna jer je nova ekipa, ima puno prostora za rad. U utorak imamo okršaj u gostima sa ekipom Bekamenta koja je izuzetan spoj iskusnih igračica i mladih koje su izuzetno talentovane, tako da mi odlazimo u Aranđelovac da odigramo dobar meč u gostima, da pripravimo neke taktičke varijante koje nas čekaju za meč koji sledi u nedelju protiv Vojvodine, jer smatramo da je ipak Bekament u ovom trenutku u prednosti nad nama, a posebno na domaćem terenu.
I još jedno pitanje, ima vas lepo koliko treba, mislim sada na vašu porodicu, uz vaše dopuštenje, razasuti ste onako lepo po belom svetu trenutno.
Pa tako je to. Moja porodica, suprug je u Poljskoj i evo, hvala Bogu, krenuo je dobro sa prvenstvom. Aleksa, mlađi sin, rukometaš naš reprezentativac je u Francuskoj i nakon povrede večera se vraća na scenu, dobio i poziv od selektora. Stariji sin je u Beogradu, tako da ja u Šapcu svaki slobodan trenutak koristimo da budemo zajedno, pa neko dođe za Beograd, neko ide za Poljsku i tako. Koristimo svaku priliku da budemo zajedno.
Sport ima i svoje lepe osobine, a eto tako omogućava i da se srećete na raznim meridijanima, definitivno.
Pa tako je. To je naša porodica, stvarno sportska i nekako sva ta odsustva su nekako sastavni deo naših života, zato što smo, mislim, i jake ličnosti koje znaju šta žele u svome životu i ne smetamo jedni drugima da ostvarujemo svoje ambicije i ciljeve, a naravno i čuvamo ovo blago koje se zove porodica u svakom trenutku i u dugom periodu.
Dama iz galerije Zlatih Hasova srpskog i jugoslovenskog rukometa Sandra Kolaković, inače trener rukometnog kluba Medicina i Šapce, govorila je za program Radio Beograda 1. Sve najljepše vam, draga Sandra, od srca želim.
Svako dobro, sve najbolje.
Bože mili, eto prave zagode. Svi slušaju Vreme sporta, Razonode.
Poluvremena na utakmicama kvalifikacija za svetsko prvenstvo: Azerbejdžan, Irska 0-2, Finska, Ukrajina 1-2, Gruzija, Grčka 0-0, Škotska, Izrael 1-2 i Švedska, takozvano Kosovo, 1-0. Tokom popodneva završene dve utakmice: Kazahstan, Bosna i Hercegovina 0-2 i Litvanija je posle 11 mečeva pobedila prvi put, Litvanija, Bugarska 3-1. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i Razonode. Sa vama su bili Jaca Kostić, Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Đorđe Radosavljević i Žeko Stefanović.